Så tager vi hul på mesterskabs- og kvalifikationsspillet, og selvfølgelig kommer alle 6 kampe under lup her i Superliga Preview. Som du nok kan høre, er det ikke jeres normale vært Gisle Thorsen, der taler, men i stedet mig, Kenneth Hansen, der vikarierer i Gisles sæde i denne udsendelse. Eksperterne hedder Asad Korlo og Steffen Dam. Det er altså dem, der tager forbi Darbet i Parken og Gyseren i Kronjylland mellem Randers FC og Lyngby. Vores partner hedder Arbejdernes Landsbank og Verdo. AL har været Medianos hovedpartner i flere sæsoner efterhånden. Det var også dem, der åbnede dørene op, da Peter Brygmann i sidste uge drog til Aarhus med den store mixer og talte talentudviklingen vest for Storebælt. Verdo åbner også døre, eller de sørger for, at Asad ikke skal åbne døren og oplade sin elbil på vej hjem for optagelse. Det har Verdo nemlig sørget for, at Asad kan gøre, mens han taler her i Vanløse. Tak til Verdo for den fine stander foran vores studie. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen, og tak fordi du lytter til Mediano. Asad Korlo, vi tager hul på den første af 10 spændende spillerunder her i weekenden. Hvilket spørgsmål er du mest spændt på at få besvaret i de kommende dage?
Jamen, der er faktisk mange spørgsmål. Der er en meget interessant top i forhold til, hvilke af de tre hold, der kommer til at se stærkest ud i de her 10 kampe. Men jeg synes også, der er en interessant bund i forhold til, om Vejle kan drille og måske også overraske og komme tættere på nogle af de hold i forhold til at kunne klare overlevelse.
Der får måske allerede et svar tirsdag, når de har spillet i Odense, om Odense eller OB er trukket fra, og om Vejle stadigvæk lever her. Det er også noget, jeg har talt om i de seneste par Superliga-udsendelser. Steffen Dam, jeg har egentlig samme spørgsmål til dig lige til at begynde med her. Et svar, du glæder dig til at få besvaret.
Det er helt klart, hvordan de... Det er kampen i Parken, der for uanset det, ved jeg godt, måske mange vil sige, at det er fordi, det er FC København mod Brøndby, men det er det jo. Altså, det er jo mesterskabsstriden, der lige nu er det for mig at se Torgers og Tavn i Superligaen. Og så er det selvfølgelig klart, at jeg er enig med Asad, at Vejle har jo en for dem rigtig vigtig kamp i forhold til, nu har de jo fået gravet hullet op på 4 point, efter de tabte de 2 sidste kampe i grundspillet, og de skal da rigtig gerne godt for land i 2023, eller ikke 2024 slut, ned kvalifikationsspillet hedder det. Ja, det hedder, hvad hedder det egentlig?
Peter vil gerne have, at det hedder nedrykningsspillet.
Så kalder vi det nedrykningsspillet.
Jeg tror, det officielt hedder kvalifikationsspillet, ja, men så Peter har døbt det nedrykningsspillet.
Det kalder vi nedrykningsspillet, og det er det jo også, når vi snakker om Vejle. Så det er for mig at se de to spørgsmål, der er lige nu.
Hvor tæt forventer I egentlig, det bliver både i top og bund? Kan vi nå helt hen til, at det bliver afgjort næst sidste eller sidste spillerunde?
Ja, det tror jeg godt, vi kan. Det har været en sindssygt spændende Superliga i år, synes jeg, i begge ender. Vi har også tidligere snakket om, at både FC Midtjylland og Brøndby og FC København har man en fornemmelse af, at alle tre hold måske kan mangle nogle procenter. Hvor Brøndby måske er tættest på de 100% af de tre hold, men der er stadig nogle procenter at hente på.
Altså i forhold til, hvad de leverer i øjeblikket?
Ja, altså hvad deres topniveau er. Så det bliver jo spændende at se, hvornår de hold, eller de tre hold kommer til at ramme det, om det så gør, at de måske får et forspring og så videre. Og det synes jeg er gældende i bunden også. Jeg synes, der har været meget momentumskift. Altså, så var Vejle inde i en god periode, så de rød lidt ned igen. OB var nede i en dårlig periode, man kommer ovenpå igen, og det kan man måske sige om alle hold i det her nedrykningsspil. Så jeg tror, momentum og timing i forhold til at slå til på det rigtige tidspunkt bliver afgørende for, hvem der vinder og hvem der overlever, og det kan godt gå hen til aller sidste runde.
Og Steffen, vi har jo tre hold, der er gået i udbrud i toppen med pointsnit over de 2,0. Også en ret ukarakteristisk i forhold til de seneste par sæsoner her. Og vi har også to hold, der ligger under dem. Nordsjælland og AGF, der måske har fokus på to pokalsemifinaler i første omgang her. Kan du lige godt se Midtjylland, Brøndby og FC København fortsætte med at have et snit omkring de to her i mesterskabsspillet?
Ja, jeg tror faktisk ikke, det er helt urealistisk, fordi vi kan jo tage det sidste hold med, Silkeborg. De satte jo også alt på pokalturneringen, så I kan i hvert fald i starten, indtil vi får afgjort, hvem der skal i den her pokalfinale, der kan vi sagtens stå i en situation, hvor det kommer til at snakke om ikke ret længe, men for eksempel FC Midtjylland, FC Nordsjælland, at FC Nordsjælland kommer til at rotere til den her kamp, fordi at de har spillet mod AGF 3 dage inden mod i pokalen. Og det er bare lige nu, bør have langt større fokus for dem, end at blive 4 i Superligaen, som er det eneste, de realistisk set kan nå. Så jo, det, altså jeg, i hvert fald, jamen, 2 point, det går nok også meget, hvis tre hold skal køre det snit, det er med på. Men jeg tror godt, de kan få et højere pointsnit, end man normalt vil se i et slutspil.
Ja, det bliver meget interessant at følge. Asad, inden vi lige går til de 6 kampe, vi skal forbi, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende en ting, der skete her i går tirsdag. Fordi du plejer at være vores sådan talentmæssige fikspunkt i vores Superliga-udsendelser. Og Det var en stor dag, set med danske U21, U17, U19 briller i går. Der var faktisk fuld plade i forhold til det danske ungdomslandshold, der tog sejre rundt omkring. Også et U17-hold og et U19-landshold, der kvalificerede sig til en kommende EM-slutrunde. Fremtiden ser lys ud, set med danske briller, men også med Superliga-briller. Hvad begynder vi snart at kunne se nogle af de her spillere spille sådan regelmæssigt i Superligaen?
Ja, det gør vi jo, det gør vi jo allerede. Hvis man kigger på det nuværende U19-landshold, så er der jo en spiller som Oscar Højlund, Thomas Jørgensen, Nornarte, som vi alle sammen ved, hvem er. Der er en Høgsberg, bare som et eksempel, der har trænet med FC Nordsjællands Superliga-hold igennem en længere periode, men ikke har fået sit gennembrud endnu, men det skal nok komme. Så vores nuværende U19-landshold er et rigtig, rigtig godt sted i form af, at der er rigtig mange spillere, der gør sig gældende på et Superliga-hold. Sammenligner man det med mig selv for, ja, det må så være en 12-14 år siden, da jeg var U19-landsholdsspiller, jamen der var vi heldige, hvis vi trænede 1-2 gange om ugen med Superligaen. Så der er jo sket et kæmpe skift i forhold til, hvor dygtige de unge spillere er blevet. Så det ser lyst ud, og det er virkelig, virkelig flot arbejde af ungdomslandsholdene, at både U17-19 kan komme til en slutrunde.
Kan vi lægge noget i det? Altså U17 og U19 er allerede kvalificeret nu her, og det er ikke hver gang, at de kommer med. U21 vandt også i går over Litauen, og så fører deres pulje, har en kamp i hånden i forhold til Wales, ser også meget godt ud i forhold til at komme med til slutrunden i Slovakiet i sommeren 25. Kan vi lægge noget i det her med så mange U-landshold, der kommer med til slutrunden nu her?
Altså, jeg tror, den er lidt todelt. Jeg tror, der er nogle klubber, der rykker sig rigtig, rigtig meget i forhold til, at den individuelle kvalitet, den bliver rigtig, rigtig høj. Altså hvis vi tager FC Københavns U19-spillere, så er der jo rigtig mange af dem. Det er så årgangen 04, 05, 06, måske også 07. Altså der er rigtig mange af dem, der gør sig gældende, både på de her landshold, men også når de er ude og spille europæiske kampe. Det der også skal roses rigtig meget, det er trænerarbejdet, der er rundt omkring i Danmark. Altså vi har også snakket om det i landsholdsudsendelserne. Det relationelle, det taktiske, det er vi rigtig, rigtig gode til i Danmark, og der får vi meget mere ud af det, end vi burde, når man tænker på, hvor mange mennesker vi er i Danmark, og hvor få, der spiller fodbold, sammenlignet med de konkurrenter, vi har rundt omkring i Europa. Så der får vi rigtig meget ud af det, så det er lige så meget en anerkendelse for det trænerarbejde, der bliver gjort rundt omkring, og den uddannelse, der er i det taktiske og det relationelle, som er på et højt niveau.
Ja, stor anerkendelse herfra, og også meget godt lige at få med. U-landskampene var jo ikke kun det danske A-landshold, der har spillet, selvom de også hentede en sejr i går aftes her. Skal vi lige prøve at ridse op, hvad der skete, inden vi gik på landskampstermin, fordi det var jo nogle kampe, den allersidste af slagsen i grundspillet, hvor vi fik nogle brikker til at falde på plads, selvom mange af brikkerne allerede var lagt på forhånd, Steffen. Men Suzuki lavede jo sæsons tredje hattrick. Jeg ved, du er sådan en god quizmand. Har du navne på de to andre, der har lavet hattrick i den her sæson?
Ja, det ene kan jeg i hvert fald huske. Det var den smerter nok er sat, tænker jeg. Det var Stefan Tordarson, der lavede hattrick mod Lyngby.
Han var flyvende i den kamp.
Ja, det må man sige. Og det var, den kan man altid huske, fordi at det er bare sådan en unlike, altså en virkelig usandsynlig mand, der skal score unlike the hero, eller hvad man kan kalde det. Altså, det lige var ham, der skulle lave hat-trick.
En
5-0-sejr. Og så render jeg, at nu er meget lavet i en af de første kampe, inden han blev solgt. Det må være de to. Ja, mod Viborg, ja. Det må være de to.
Men, det er godt husket. En 4-1-sejr i slutningen af juli måned. Det var lige, inden han blev skudt afsted der, og ja. Nordsjælland kunne måske godt have ønsket, at han var blevet et halvt eller et helt år længere.
Så tror jeg, stillingen havde været anderledes, hvis han havde været det, sådan vil jeg sige det.
Suzukis hattrick, det var faktisk nummer 27 af slagsen af en Brøndby-spiller, og et hold mere har også haft 27 hattricks gennem historien. Det er OB. Det overrasker mig faktisk lidt, men de har alligevel haft nogle garante målscorer sådan i
årenes løb. Ja, Erik Bo har haft et par af dem, ikke? Og Frank Strandli kan måske også have et enkelt. Der har der været nogle stykker igennem årene.
Ja, det kan ikke være så meget Lukas Balvis, vel? Fordi det var mere Zweimal, han blev kaldt. Det var kun to, han nåede at lave.
Ja, man kan også lavet det enkelt.
Ja, Frank Strandli måske. Og altså den første japaner i Superligaen, Suzuki, der også lavet et hattrick. Der har trods alt kun været tre japanere i Superligaens historie. Så fik vi også David Nielsen tilbage i Kongens Lyngby med en sejr på 2-0 over Viborg, og fik skudt lidt liv ind i de kongeblå igen. Og så vi altså, hvordan et rødt kort blev relativt dyrt for Vejle, der ellers var meget godt med i kamp mod FC Midtjylland, men gav man nu kast to gule kort mod slutningen af første halvleg, gjorde også, at de endte med at tabe 3-0 til sidst nu, og er et par point efter de øvrige hold i bunden af rækken. Det var lige for at få ridset op, hvad der skete på grundspillet sidste dag, og inden vi går til mesterskabsspillet, så lad os lige rette lidt fokus mod vores to partnere her på formatet. Vi har altså Arbejdernes Landsbank og Verdo med A eller med, når vi taler om dansk fodbold her på adressen, og AL har altså været Medianos hovedpartner gennem flere sæsoner. Så er de også værter, når to af vores faste eksperter og værter her på frekvensen, Gisel Thorsen og Sebastian Stanbury, de er med på et barselsarrangement ind på A-Lianen ved Nørreport. Det foregår den 17. april, og de skal bag op til sommerens EM-slutrunde. Der er ganske få pladser tilbage, har jeg hørt, så hvis man vil med, så skal man skynde sig at tilmelde sig. Det gør man inde på AL's hjemmeside. Jeg sørger for at lægge et link både i artiklen og i show notes her. Og så er altså Verdo, der tilbyder grøn strøm til din bil og også til din bopæl. Jeg ved, at din bil holder i Verdos stander ude på vores parkeringsplads nu her. Er det relativt nemt bare at plukke den i?
Det er det. Det er at hente en app og sætte start opladning til, og så kører det derudad. Man skal selvfølgelig lige have en... Jeg tror, det er Niklas, der har hjulpet mig med en eller anden, ikke en kode, men en eller anden, eller et eller andet besked, der skal skrives for, at det ikke er alle,
ja,
der
kan alle bruge. Kan ikke bare komme ud og holde her på Ålkistvej.
Så det er ikke sådan en reklame for, at alle bare kan komme og bruge det. Men det er relativt nemt, når det er blevet installeret.
Og den kode, den holder vi internt her, så der ikke er alt for meget plads at købe ud på parkeringspladsen. Så kan du se lige nu her, om den står og lader op, ja, på din app?
Jeg kan følge med, hvor meget den har ladet op, og hvor lang tid det har taget, og... normalvis også, hvad det koster og sådan nogle ting, så man kan følge med hele tiden.
Du må lige sige til, hvor meget den skal lades op, i måde forhold til, hvor lang tid vi skal snakke, jo.
Ja, det kan være, at du trækker lidt i den allersidste analyse, fordi du lige skal have fuldt opladt batteri, inden at vi når der til. Skal vi ikke bare kaste os over de 6 kampe, og nogle gange plejer vi her preview-formatet at gøre det kronologisk. Den her gang, der har vi delt det op, så vi tager kampene i mesterskabsspillet først. Det foregår så kronologisk, det vil sige, at vi starter ud med FC København mod Brøndby, der finder sted på mandag den 1. april kl. 14.00 inde i parken. Og det var altså nummer 3 mod nummer 2. Ikke en så tosset måde, Steffen, at skyde mesterskabsspillet i gang på. Fuldt hus er der også blevet annonceret, der gjorde det allerede i den forgangne uge nu her. FCK har haft lidt problemer i de interne kampe mellem de her tre guldaspiranter. Hvad tror du, Jakob Næstrup Andersen har brugt dagene i løbet af landskampspausen på at finjustere og pudse frem mod Brøndby-kampen?
Jeg bliver meget nysgerrig på, hvad FC Københavns tilgang bliver til den her kamp. Det har været to kampe med meget forskellige, nærmest tager næsten halvlejene med forskellige udtryk, som de her to kampe i grundspillet har gået indtil videre. Og der bliver det enormt spændende at se, hvad får vi at se? Nu var det så godt nok Næstrup, du snakkede om, men får vi Brøndbyhold at se med den attitude, de havde i første halvleg på Brøndbystadion? Får vi et Brøndbyhold eller FC Københavnhold at se med den attitude, de havde i anden halvleg i Brøndby? Der skal vi selvfølgelig også ud og jagte et resultat. Eller bliver det den her meget låste kamp, som det jo blev i den første kamp i parken, som jo lidt ret tidligt jo lignede, var det svært at se, hvor åbningerne skulle komme fra, fordi det var to hold, der udlignede hinanden meget. Så jeg vil tro, at og i og med, at de ligger, som de gør, så vil mit bud være, at jeg tror, at Næstrup vil have stor fokus på den defensive del af spillet, og i hvert fald sørge for at få lukket rummene ned for Brøndby, være meget opmærksom på det. Og så tage den derfra, vil jeg sige, som siger, se om åbningerne så kan komme den anden vej. Også fordi den har været lidt, de har jo også haft nogle stykker afsted til landskamp, så det har været svært sådan at gå ind og finpudse noget. Nu så de spillede en træningskamp mod B93, så der var der nogen starter med, men der er der også nogen, der ikke var. Blandt andet Elias Jæler, som vi jo har haft med det danske landshold. Så og det var en kamp, man vinder 3-2, efter at have været bagud 2-0 ved pausen. Og det er jo, jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge den til i forhold til kampen mod Brøndby. Men der har han da helt sikkert været, tror jeg, vil være mit bud, for jeg var desværre ikke ude at se den. Men mit bud er, at han har prøvet nogle ting af, han også skal kigge på i et arbejde mod Brøndby.
Der er også noget med de defensive positioner, der måske er et stort spørgsmålstegn. Altså, Kutulava ved vi er skadet. Bøjlesen blev skadet. Slemt skadet, desværre.
Ja, desværre igen. Vavro, og næsten med hans ude.
Og Vavro ved jeg ikke 100% hvor er i forhold til den... Altså, han blev skadet også senest. Så der kan være noget i forhold til det defensive, som jeg vil give Steffen ret i, at de skal lige prøve at finde en struktur og en relation, der gør, at de måske til at starte med kan have et lavere udgangspunkt rent defensivt. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at begge hold vil prøve at jagte og dominere på bolden.
Vi kan vel også godt være en situation, hvor Næstrup her onsdag, hvor vi optager, ikke ved endnu, hvem han har til rådighed, når de spiller mandag.
Ja, det kan sagtens være, fordi det er jo, altså for mig har det omkring FC København, det store spørgsmålstegn altid været omkring de her stopper, og det både med og uden bolden. Om skaderne så gør det nemmere i forhold til, hvem der bliver valgt til, om det så også giver en bedre præcision, det bliver spændende at se. Men jeg kunne godt forvente, at man ser en afventende kamp de første kvarter og 20 minutter, men derefter så kunne jeg godt forestille mig også, at to hold, der vil gøre alt for at få momentum på bolden, for det er det, begge hold er bedst til.
Ja, det er jo også den kamp sidst, der ender det jo med, det ender det jo lige faktisk i ball possession 50-50, og det var jo netop den her kamp med hvem der kunne få initiativet, men det var stadigvæk også en kamp, hvor begge hold spillede med relativt lav risiko, og vi ender med, Ja, jeg kan dårligt huske, var der en åben målchance i den kamp? Det var i hvert fald en meget, meget chancefattig kamp. Der var selvfølgelig den her diskussion, straffe eller ikke straffe, men det var jo vel også sådan nærmest det største højdepunkt, der var. Også lige nu, jeg var lige en dobbelttjek her, at det samlede expected goals, altså de underliggende data, der peger i retning af, hvor mange chancer var der i kampen, den lander på 1,12 for kampen, og det siger måske også meget godt, hvad det var for en kamp, vi fik sidst de to hold mødtes i Parken. Nu er der selvfølgelig den lidt specielle situation, at FC Midtjylland spiller en kamp, de har gode chancer for at vinde, fordi det er på naturgræs mod Nordsjælland hold, lige har spillet pokal, og så kan i hvert fald specielt FC København, hvis de ikke vinder den her kamp, så er der lige pludselig 5 point op med 9 kampe tilbage. Godt nok har de så selvfølgelig FC Midtjylland 2 gange, men alligevel, altså, så det kan godt være hold, i hvert fald specielt FC København, vil jagte sejren i lidt højere grad, eller noget højere grad, end de gjorde, da de mødte sidste år FC København, også var midt i et Champions League-forløb, og var presset af det. Nu er de selvfølgelig presset af, at de har folk til landskampe, men jo er stadigvæk ikke presset på samme måde.
Og det er jo altså tredje gang, de mødes i sæsonen. I har været inde på det med 0-0 i Parken, og så den her 3-2-sejr til FC København Brøndby Stadion, hvor Jakob Næstrup sagde i pausen, at de blev blæst ud af Brøndby Stadion, men altså fandt en måde at komme tilbage i opgøret på. De her defensive kvaler hos FC København og deres lidt problemer i de større kampe, og at det nu er den første af de her 6 indbyrdes finaler, vi har i løbet af de her 10 spillerunder her. Hælder man så ikke til at sætte lidt, som Steffen også ind på, det godt kan blive lidt låst, som du også var inde på?
Jo, og det er jo også nok derfor, at vi har ændret vores procenter i forhold til, hvor store favoritter FC København er i den her sæson. Altså inden sæsonen gik i gang, der er jo ikke nogen overraskelse for nogen, at både Steffen og jeg havde FC København som relativt store favoritter. Jeg har den mere lige mellem de tre hold nu, og det handler jo netop om, at FC København har haft et bøvlet forløb, især deres defensiv med skader og måske også nogle præstationer, men vi har jo heller ikke været i tvivl om, deres offensiv er måske den bedste, der har været i Superligaen nogensinde. Så ja, det bliver spændende at se, hvilken tilgang der bliver til kampen. Jeg tror ikke så meget på den der statistik, der har været med tidligere kampe imod, men den er gældende nu. Fordi FC København har kun Superligaen at tænke på nu. Så den bruger de ikke særlig meget tid og fokus på, vil være mit gæt. Og FC København i deres stærkeste her i de sidste 10 kampe, og mangler måske kun en eller to spillere set over de her 10 kampe, jamen så har de også det stærkeste hold, både individuelt og relationelt. Og så tror jeg også, de bliver mestre. Men det kræver bare, at de kan holde sig skadesfri, karantænefri, og kan stille med de stærkeste hver gang.
Og på karantæner, så er der altså ikke nogen spillere, der er i karantæne til det opgør. Hvis vi lige skal vende skadesituationen hos modstanderholdet, gæsterne fra Brøndby, så har vi set Mathias Kvistgaard melde fra til U21-landsholdet, men der kom positivt nyt omkring hans deltagelse på mandag, men så er han kildt ned i forhold til bagkæden og Frederik Alves, der også meldes færdig og måske tvivlsom i forhold til, at han kommer i aktion i det her forsæson. Hvordan er det, Steffen? Han har selvfølgelig været fraværende en del tid, hvor de andre stopper har gjort det godt for Brøndby.
Ja, lige du er selv inde på det. At han har jo, altså havde det været kamp 1 uden Frederik Alves, så havde jeg været noget mere nervøs på Brøndbys vegne end nu. Det er det jo ikke. Man kan sige, at Rasmus Lauritsen har jo nu spillet, jamen må det blive 7 kampe fra start, efter siden Alves røg ud. Så det er jo et 6 må det være, ja. Han er jo spillet ind på holdet, og det tror jeg, de føler sig rimelig tryg ved. Så de så også måtte skifte en mand mere, og det er selvfølgelig der, hvor man kan begynde at sige med Van Laberge. Er det ikke sådan, det udtales?
Godt spørgsmål. Lad os gå med det.
eller Van Laberge, ja, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Vi kalder ham Van Laberge så. Der kan selvfølgelig være nogle relationer i, at han ikke har spillet ret meget, men jeg synes, han gjorde det goddt, det vi har set til ham, og synes, jeg faldt meget naturligt ind i den her Brøndby-bagkæde, så det er egentlig ikke noget, jeg er så nervøs for. Jeg ville være mere nervøs, hvis de skulle spille med Hekheim, lad mig sige det sådan. Det tror jeg ikke kommer til at ske igen. Jeg tror, hans sidste aktion, det var det her straffespark mod FC Midtjylland og røde kort. Det kan jeg simpelthen ikke tro andet, end at det er helt slut med ham i Brøndby. Så det er... Ja, jeg tillægger den. Jeg vil stadigvæk, hvis jeg i begge to er skadesfri, der vil jeg klart vælge Alves over Rasmus Lauritsen. Men ja, i forhold til, at det skulle gøre noget i forhold til relationerne, der tror jeg, vi er nået så langt, at det tror jeg ikke, det kommer til den her kamp.
Det bliver mere på den centrale midtbane, og måske på en af de forreste positioner, der kan være et spørgsmålstegn omkring Brøndby. Nu nævnte selv Kvistgaard. Er han i spil til en startopstilling, hvis han har været lidt skadet? Altså, det optimale startelver for Brøndby, det er vel med Kvistgaard. Men så er der en Suzuki, der har gjort sig mega gældende her i den seneste periode. Blandt andet med et hattrick imod Silkeborg. Ham kan man jo ikke bare lige sætte af efter et hattrick. Så er der den centrale midtbanespiller med Noah Narte, versus Radosevic eller Greve. Hvem skal det være i sådan en kamp mod FC København? Det bliver også spændende at se.
Og nu har hælder du til?
Jamen nu har Narta lige været afsted med U19-landsholdet. Er det en ulempe i forhold til den her kamp mod FC København? Det kunne jeg godt forestille mig, det kommer til at være. Så bliver det Greve eller Radosevic. Og det er lidt ærgerligt for Narta, men det spiller ind i forhold til, hvor frisk du er i sådan en kamp mod FC København. Så det bliver spændende at se. På i hvert fald de offensive positioner, hvem der bliver valgt til.
Ej, jeg tror, uanset hvad, så tror jeg, om han havde været med U19-landsholdet, så tror jeg ikke, Nora Narti har startet den her kamp. Jeg tror, det er helt bevidst, at man vælger at tage en hjemmekamp mod Silkeborg, som står godt til ham, også Silkeborg-hold, som ikke spiller så fysisk igen. Det gør FC København måske heller ikke med de typer, de har, men stadigvæk det pres, der er i Derby Parken, der tror jeg, man klart vil gå med det lidt mere, skal vi kalde det sikre. Så jeg vil klare bud vil være, at det er Greve, der kommer til at spille den her sammen med Vas.
Altså, de her defensive kvaler hos FC København, det er selvfølgelig Jakob Næstrups hovedbrud, men hvor meget fylder det i hovedet hos Jesper Sørensen, tænker jeg, i forhold til, hvad han skal sætte sit hold op til, alt afhængig af, hvem det er, der kan være klar for FC København?
Man kan så sige, at når jeg siger, at FC København skal kunne stille stærkest muligt, så er det jo selvfølgelig også primært defensiven, jeg sådan prøver at tale ind i. Det, der er i forhold til modstanderanalyse, hvis Jesper Sørensen skal kigge på det, og hans trænerteam skal kigge på det, så minder Vavro, Dix og McKenna, de minder jo meget om hinanden. Det er forsvarsspillere, der gerne vil gå i duel, der gerne vil presse fremad, der måske også sat sig meget, og så er der også forsvarsspillere, der ikke har deres spidskompetencer i spillet med bolden. Så lige i forhold til den analyse for modstanderne, så tror jeg ikke, det gør den store forskel på, hvem det er, for det er nogle af de samme ting, man skal prøve af og kigge efter. Altså, når FC København har opbygningsspil, men også når de ikke har bolden. Men det, der har gjort ondt på FC København tidligere, det er jo, når forsvarsspillerne bygger spillet op og mister den. Hvad gør modstanderen så derfra? Altså, kan man tro bagrummet med det samme, og på den måde skabe en stor chance? Det er jo et opmærksomhedspunkt for FC København.
Altså, jeg ved også, at du har kigget lidt ekstra på det her opgør med nogle taktiske briller og på en duel særligt. Prøv at fortælle os lidt mere om det.
Jamen, jeg har prøvet at kigge lidt på Daniel Vass og Rasmus Falk i forhold til deres betydning for deres hold. Når man kigger på deres expected assist og expected goal, så ligger Daniel Vass med 6,97. Han er den bedste midtbanespiller i forhold til data og tal. Det, der er med Daniel Vass selvfølgelig, det er, at han tager jo nærmest alle standardsituationer for Brøndby. Det er jo både straffespark og hjørnespark og frispark for siden. Og der har han jo været god for Brøndby i år i forhold til at kunne præstere på det. Rasmus Falk ligger på en 3,22, og det kan lyde lavt, når man både har expected goals og expected assist med. Men han har leveret 7 til sammen, altså mål og assist. Og når man kigger på Rasmus Falk sådan lidt nørdet på, hvordan han laver de her assist, så er det jo meget på kombinationsspillet, altså de her små stikninger. Og det synes jeg har været interessant, når jeg har været inde og kigget lidt mere detaljeret igennem, det er, at hvilken forskel der er alligevel på de to i forhold til, hvordan de bidrager til holdet. Hvor Rasmus Falk er meget mere på de her små kombinationer, hurtige kombinationer, hvor Daniel Vass er med lidt mere på det, kan man sige, lidt længere spil på indlæg og på den måde. Men begge to har haft en kæmpe betydning for deres hold, især i spillet med bolden. Og jeg synes også, at nogle af de her tal, det bekræfter i, at det er spillere, man skal holde øje med, og man skal på en eller anden måde kunne lukke ned for, hvis man gerne vil gøre ondt på hinanden.
Det er to forskellige typer inde på den centrale midtbane. Hvilken type er lettest at lukke ned for modstanderen?
Jeg tror, jeg vil gå med Rasmus Falk. Grunden til, at jeg vil gå med Rasmus Falk, det er også, nu har jeg også kigget en parameter igennem, der hedder antal erobringer. Altså interceptions. Altså det, hvor mange gange bryder du bolden. Og der er Daniel Vass en del bedre end Rasmus Falk. Så det vil sige, hvis du får lukket spillet med bolden ned, så kan Daniel Vass bidrage med en del mere, end Rasmus Falk kan i forhold til at kunne generobre bolden i forhold til noget genpres eller i forhold til at lukke linjer. Det betyder ikke, at jeg synes, at Daniel Vass er en meget bedre fodboldspiller end Rasmus Falk. Men lige i den her sæson, mål på de ting, der tror jeg, det vil gøre mere ondt på FC København at lukke Rasmus Falk ned, end det vil være omvendt, fordi Daniel Vass har måske nogle andre værktøjer i det defensive spil.
Jeg har forberedt en lille opgave til jer i forhold til en kombineret startopstilling med de her to mandskaber. I har jo begge to haft FC København som forhåndsfavoritter, også gennem hele efteråret, og har det måske stadigvæk nu her også i forhold til, at du siger, at Brøndby er måske det hold, der præsterer tættest på 100% af de tre mesterskabsfavoritter. Men måske vi lige skal finde ud af en formation først, fordi det er jo to hold, der griber det lidt anderledes an i forhold til formationen. Derfor også lidt ikke så nemt at lave den her kombinerede startelver her. Hvad tænker I om formation?
Ja, men det er jo, at du kommer fuldstændig ind på den, for jeg synes, det afhænger af, om vi vælger den ene eller den anden. Altså det, så jeg kan ikke give dig et endeligt svar, før jeg har en opstilling. Altså det er jo lidt om vi skal gå med om vi skal gå med Brøndbys 3-4-2-1 eller om vi skal gå med FCK's 4-3-3. Det er jo sådan, ja, det er jo så det vil jeg lade sat bestemme.
Jeg har valgt ud for 4-3-3, fordi jeg synes der er så mange dygtige offensivspillere, ja. som dem vil jeg dem har jeg valgt at prioritere mere. Så jeg har lavet det ud for en 4-3-3.
Så lad os prøve at gå med det. En målmand.
Jeg vil stadigvæk gå med Kamil Grabater.
Mm.
Det gør jeg også.
Fire mand i bagkæden.
Altså, jeg vil faktisk sige, den første, jeg vil have med, det er en Brøndby-spiller, det er Jakob Rasmussen. Og så synes jeg, det bliver lidt sværere på den næste, vil jeg så sige. Jeg
tror, er han Superligaens bedste stopper lige i øjeblikket?
Ja, det synes jeg faktisk, han er. Måske i konkurrence med Mads Bæk Sørensen, som også synes jeg har gjort det rigtig, rigtig godt over i FC Midtjylland. Men lige nu vil jeg sige, det er en af de to.
Altså, jeg har en fordeling, der hedder 2-2. Jeg har en Kleiber på en højre bak, og så har jeg Jakob Rasmussen og McKenna som de to stopper. Men jeg synes, det var svært i forhold til McKenna og Vavro. Tog jeg ikke Alves med, fordi han har været skadet. Men jeg gik med McKenna, og så har jeg Jelert på en venstre bak.
Er det samme her? Jeg nåede kun til Jakob Rasmussen, ja. Så jeg havde også... Jeg havde så godt nok Vavro, men det er meget tvivl, hvem de to, man skulle vælge. Man kunne også have valgt Dix, hvis det endelig var. Altså det er, men ja, dem, jeg var sikker på, var Jelert, Sean Kleiber og Jakob Rasmussen.
Midtbanen?
Jamen, så kan jeg starte. Den var rigtig, rigtig svær, synes jeg.
Der er mange gode.
Ja, men jeg har Vas, Falk og Wallis.
Ja, det jeg har... Jeg synes, jeg var nødt til at vælge mellem Vas eller Falk. Og så for at få plads til dem alle sammen, så har jeg taget Madsen med i stedet for. Så jeg har taget Vas, Wallis og Madsen.
Spændende, så ikke nogen Rasmus Falk på Steffen Dams hold?
Nej, de men det er fordi, jeg synes, jeg skulle vælge imellem. Jamen der er jeg simpelthen, der må jeg så faktisk sige, der har jeg valgt at gå med tre FCK'er. For jeg synes, det er de bedste. Så jeg har taget Ilianussi, Ashuri og, hvad hedder han, Rooney Bardghji. Selvom han ikke har spillet så meget, men jeg synes bare, han er fantastisk, at vi har ham med.
Jamen, jeg tror ikke, det er nogen overraskelse for lytterne, at jeg har Ohi med. Jeg synes, han er en topangriber på Superliga-niveau, og så har jeg Ashuri og Ilianussi, som de to kantspillere. Så sådan, når man så regner det ud, så er det 6 FC København-spillere og 5 Brøndby-spillere. Og for mig er det egentlig ikke startopstilling, der er den største forskel på, når man snakker Brøndby FC København. Men lige så snart vi skal til at vælge indskifter, altså hvis vi skal lave en trup på 18 eller på 20, så kommer det til at være en stor overvægt af FC København spiller. Og det er der, jeg synes, forskellen kommer netop på de to. Og den forskel, jeg taler ind i her, er jeg spændt på at se, om den kommer til syne her i de sidste 10 kampe. Altså om skader, karantæner og sådan nogle ting kommer til at have en indflydelse på, hvordan det her mesterskabsspil det kommer til at slutte.
Men jeg tror alligevel, hvis du spurgte Brøndby-fans forud for sæsonen og sagt, kombineret startelver FCK-Brøndby 5-6 i FCK's fører, havde de ikke købt den?
Jo, det tror jeg da også. Men jeg har da heller ikke en fornemmelse af, at vi har været efter Brøndby startelver. Det sagde vi jo også, kan jeg huske, i den store optakt, at mål på startelveren og mål på, at de har kunne fastholde rigtig mange af deres startelver, altså spiller fra startelveren, gør, at de kan være konkurrencedygtige i forhold til den her, i hvert fald top 3 kamp. Så det er ikke det, der har været mit bekymring på. Det er netop bredden i forhold til, når spiller nummer 12 til 18 skal ind og gøre en forskel for Brøndby. Og der det er jeg virkelig spændt på at se, når at alle runder er spillet, om det er os, der bare har undervurderet Brøndbys styrke.
Steffen, du havde Rooney Bardghji i højre og ikke Ashuri.
Ja, det må vi ikke. De må lige switche lidt. Det er tre meget intelligente
spillere. Fleksible positioner.
Meget fleksible positioner.
Men har
det
synes
bare, jeg synes Bardghji, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har spillet med. Jeg synes, jeg var inde at se FC København Lyngby, og der synes jeg bare, jeg blev bekræftet i, hvor han så spiller, Rooney Bardghji, at altså, han må virkelig se dårlig ud til træning, hvis han ikke kan spille mere på det FC København-hold. Jeg synes, han har noget helt specielt. Men det er med på konkurrencen er også hård. Og du kommer der jo den joker, der hedder Andreas Cornelius. Hvis han bare nærmer sig den form, han havde, så kunne han jo også være et godt bud på den her nok mere rigtige nier-position end den. Altså uanset hvem af de tre, der spiller, så bliver den falsk nier, det er helt med på.
Jo, men altså bare ud fra den liste, altså de spillere, jeg ikke har med i start, eller der snakker vi Rooney, vi snakker Lukas Lea, vi snakker Kvistgaard, Dix, Alves, Vavro, Madsen. Altså, det er jo helt vildt navn.
Havde Diogo med nogen af jer?
Nej.
Nej, heller ikke. Nej.
Det er bare for at tale ind i, hvilken styrke der er hos begge hold. Så det er lidt skræmmende. Det er jo ikke, fordi jeg er uenig i, at Rooney Bardghji ikke er en fantastisk fodboldspiller. Det var en svær øvelse, men i forhold til startelveren, der synes jeg, at de er relativt tæt på hinanden. Men jeg synes, der kommer en større forskel, lige snart vi snakker en 18-mandstrup eller en 20-mandstrup.
Og Rooney har også lige givet et interview til Expressen i Sverige, hvor han åbner op for, at han også er skuffet over, at han ikke har spillet mere i 2024. Spændende at se, om vi får en forklaring på et eller andet tidspunkt, hvad det er, der er årsagen til, at han ikke spiller mere, end han gør i øjeblikket. Hvis vi lige skal runde de kommende kampe for FC København, så venter der altså et besøg i Farum på kunstgræsset, og så et besøg hos FC Midtjylland. Det er også relativt interessante kampe, der venter for FC København, mens Brøndby har...
Så er det der fået skudt slutspillet i gang, kan man sige.
Mens Brøndby har en hjemmekamp mod Silkeborg og et besøg i Aarhus hos AGF. Lad os ile videre over til Heden og til opgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der finder sted mandag den 1. april kl. 16:00, altså lige på bagkant af det københavnske derby. Og Steffen, du er inde på det. FC Midtjylland med gode kort på hånden i forhold til at komme godt fra land i det her mesterskabsspil, i og med at FC Nordsjælland spiller deres første pokalsemifinale fredag aften. Og den her kamp ligger altså mandag eftermiddag. Det er rimelig favorabelt for FC Midtjylland.
Det er meget favorabelt for FC Midtjylland, for netop fordi normalt vil man jo sige, at holdene altid vil prioritere Superligaen før pokalen, men det vil overraske mig meget, hvis FC Nordsjælland gør det. Altså, de kan jo godt med en vild spurt måske nå en tredjeplads, men det er meget lidt sandsynligt. Og i stedet så står de med en pokalfinal, mulig pokalfinal, hvor modstanden hedder enten Silkeborg eller Fredericia. Jeg vil tro, at FC Nordsjælland kommer i absolut stærkeste opstilling i pokalkampen, og så kommer til at rotere til den her kamp i Herning. Måske ikke sådan rotere 7-8 mand, men i hvert fald rotere lidt. Og så er der jo hele det her fokus også. Hvor ligger deres fokus? Altså det er et FC Midtjylland-hold, der skal ud og spille for at forsvare deres førsteplads, og som går ind på Superligaen mod et FC Nordsjælland-hold, som... Jamen selvfølgelig, der er jo ikke sådan, at jeg siger, at de går over og taber med vilje, det er ikke det, jeg siger, men deres fokus er bare ikke lige så meget på Superligaen som FC Midtjylland, så altså, det er sjældent, at pokalturneringen kommer og har så stor indflydelse på, hvad der sker i Superligaen, men det kan, altså, det kan den godt komme til at få de næste 14 dages tid.
Ja, og så er der altså returopgør den 11. april også mellem et par Superliga-spillerunder her, så altså, ret interessant placering i de her to pokalsemifinaler, jeg skal lige sige, at... Der er lavet et preview på de to pokalsemifinaler fredag aften. Den ligger altså over i Støt Mediano, og der også bliver lavet noget på bagkant af de første kampe i weekendens løb her. FC Midtjylland kommer ind til opgøret med 4 sejre på stribe, besejrer sig senest Vejle med 3-0. 3 point, der dog måtte vente lidt på sig, kom relativt sent i opgøret her. Men i de her indbyrdes kampe mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der har hjemmebanefaktoren været ret stor. Steffen, jeg ved, du godt kan lide at kigge på nogle tal og sådan noget her. 11 kampe i streg, hvor hjemmeholdet ikke har tabt. Og vi lige sidder og talt om, at det kan måske være sådan et relativt decimeret FC Nordsjælland-hold, der kommer her. Der er også meget, der taler for, at Nordsjælland ikke kommer fra Herning med point.
Ja, det synes jeg. Jeg har FC Midtjylland som ret store favoritter i den her kamp. Du er selv inde på en af faktorerne, at det er jo en kamp, hvor man både på forhånd tænker, at underlaget har ret stor betydning for kampens udfald, fordi at det ene holder meget mere græs til at spille på naturgræs, og det andet på kunstgræs og åbenlyst grunde, og det er to ret forskellige underlag. Men her må man så også sige, at det kommer så også til udtryk i resultaterne, og egentlig også til udtryk i kampene, fordi at FC Midtjylland var klart bedst i kampen i Herning, og FC Nordsjælland var jo klart bedst i kampen i Farum, så der var ret tydelig forskel på de to kampe. Jeg er med på FC Nordsjælland, at de spiller kampen i Herning, også er midt i det her europæiske forløb, og der apropos fokus og prioriteter, der lå deres fokus måske der også på at skulle skabe succes i Europa, så på den måde er den jo også lidt sammenlignet, hvor FC Midtjylland på det tidspunkt, der mener, at de var røget ud af pokalen, så der havde de egentlig også kun fokus på Superligaen. Så jeg forventer et ret lignende kampbillede af det, vi fik sidst de to hold mødtes i Herning, hvor kampen blev rigtig meget på FC Midtjyllands præmisser, hvor de med den styrke, de havde i duellerne, og med den fysik, de havde, fik sat sig ret tungt på den kamp, og egentlig vandt meget fortjent, som jeg husker den.
Der er også potentiale til, at det kan blive en underholdende kamp. Kigger man sådan lidt på data inden for de seneste 5 Superliga-runder for begge hold, så har begge hold skabt store chancer, eller mange chancer, altså høj XG, men de har også taget imod høj XG, imod, altså i forhold til chancer imod. Så ved jeg godt, der har været en landsholdspause her. Måske har man arbejdet på nogle ting, men FC Nordsjælland, så vidt jeg er orienteret, så har de haft 26 landsholdsspillere afsted.
26 spillere afsted.
Det gælder nok også akademispillere, tænker jeg på. om det så gør noget negativt i forhold til deres forberedelseskamp, det spiller selvfølgelig ind.
Jeg tror måske, Michael Essien har været med i træningen deroppe, fordi der har ikke stået mange op på kunstgræsset i farm.
Men hvis man i hvert fald kigger på, på data og på de underliggende parametre inden for de sidste 5 runder, så er der potentiale til, at det kan blive en meget underholdende kamp i forhold til chancer.
Det her med, at hjemmebanefaktoren har været så stor, når de her to hold har mødtes, har det også noget at sige, at det er måske to af de mest kontrastfulde spillestilstyper, der står for hinanden?
Ja, 100%. Jeg er jo enig i, når Steffen siger, at FC Midtjylland er relativt store favoritter til den her kamp. Især fordi det er i Herning. Der kan de spille lidt mere på deres præmisser, selvom jeg synes, at banen i Herning plejer at være god. Altså, den plejer at tillade, at man kan spille fodbold langs græsset. Men det her med at have tilskuerne med sig og skabe en eller anden måde urytmisk kamp, hvor FC Midtjylland gerne vil have en kontrolleret kamp, det kommer til at være en fordel for FC Midtjylland lige i den her kamp.
Og Steffen, han refererede til det her opgør, de spillede tilbage i november måned. 2-0 sejr til Midtjylland i Herning på mål af Oliver Sørensen og Dario Osorio. To spillere, der også har scoret her i løbet af de seneste par dage. Oliver Sørensen på U21-landsholdet først på straffespark i Østrig i fredags, og så igen i går 2 mål mod Litauen her. De har haft... Er det rekordmange straffespark indtil nu, Steffen? I hvert fald rigtig mange af slagsen.
De har haft 10 på 22 kampe. Jeg kan ikke erindre, at der er nogen, der har haft flere på 22 kampe i FC Midtjylland.
Men de har også brændt mange af dem.
Ja, det er
har,
så...
har de ikke bare en oplagt skytte her? Oliver Sørensen, han har været drønt sikker i de to spark, han har fået for 21-landsholdet. Og mig bekendt altså, også sparket rigtig mange på ungdomsholdet.
Ja, nu stoppede Chosa godt nok sit mærkværdige tilløb og tog den normale tilløb og scorede sikkert på det sidste straffespark mod Vejle. Så det kan da godt være, at han får tilliden igen. Men det overraskede mig egentlig, at han fik tilliden. Jeg ved ikke, om det var planlagt, at han skulle have det efter alle de straffespark, han havde brændt. Men jeg tror, Thomas Thomasberg har sagt, altså det der tilløb, der tager ikke hvor mange sekunder, det kan du godt glemme. Og det, nu så det mere normalt ud, og det var da i hvert fald også det klart bedste straffespark, han har leveret af dem, han har skudt indtil videre til. Så det, men vi må ud fra det, men nok inden ham eller Oliver Sørensen. Det tror jeg, det er helt rigtigt set.
Har I set Osorios mål mod Frankrig?
Nej.
Ja, godt et af slagsen. Ja. Det er heller ikke mod en hvilken som helst modstander.
Jeg synes, det er okay modstander også. Ja.
Meget godt udstillingsvindue, det tænker jeg, det er lige noget for Steinlein og nogle af de andre,
ja,
derovre.
Han har godt kæmpe, millionerne begynder til at stige. Det, ja.
Skal vi lige prøve at vende FC Nordsjælland? I var også inde på det, da I ligesom gjorde en status efter grundspillet, også hvor, sammen med Peter Brygman og Nicoline Sørensen i forhold til, kan man tillade sig at være skuffet? Man havde måske lidt højere forventninger til det spillemæssige udtryk. Vi har nogle gange set, at FC Nordsjælland finder melodien i højere grad i foråret, end de gør i efteråret. Måske også i takt med, at nogle af banerne rundt omkring bliver bedre og sådan noget her. Hvad taler for, at de kan sætte noget sammen her igen? De er jo mange point efter i forhold til medaljeræset, kan måske spille lidt med presset væk fra skuldrene.
Men altså mål på topniveau, så er FC Nordsjælland jo et rigtig, rigtig godt sted. Altså hvis man kigger på spillermateriale. Altså der er en Ingvardsen, der kan gøre det bedre. Har vi altså i hvert fald en forventning om, at han kan gøre det bedre. Schellerup ligner også en spiller, der er på vej mod noget mere positivt. Men vi har også en fornemmelse af, at der stadig ikke mangler nogle procenter i forhold til den Schellerup, vi så, inden han blev solgt. Så nogle af de her topspillere, som har haft et meget svingende forløb, men der har vi en forventning om, at potentialet er til mere, og det gør jo også, at FC Nordsjælland så kan præstere bedre offensivt. Fordi for mig er det største problem for dem, det er offensivt. Det er ikke defensivt. Jeg synes, Johannes han har lykkes i høj, høj grad med at skabe en god struktur, stå godt defensivt, et fint presspil.
Er det meget bekendt, det hold med lavest XG imod?
Det kan sagtens passe.
Det synes jeg er faldt over en statistik.
De har i hvert fald været det igennem en længere periode. Og det er jo også det, når man ser dem både på øjetesten og som du siger data, så er det jo det defensive, der er de jo set rigtig, rigtig gode ud. Det, der så har drillet lidt, det er, når man snakker FC Nordsjælland, så tidligere, når man snakker data eller de underliggende parametre, jamen så plejer de også at score rigtig, rigtig højt på det offensive. Og de er stadig i toppen på mange af de offensive parametre, men når man sådan tager øjetesten med, jamen så synes jeg ikke, de ser så gode ud i deres offensive relationer i forhold til, hvordan de kommer til chancer, og hvor store chancer de skaber, og hvor gode deres offensive spiller ud. Og det er jo der, hvor arbejdet ligger for FC Nordsjælland i forhold til at vinde pokalen og jagte den der chance i forhold til en tredjeplads.
Du var inde på Markus Ingvardsen, Konrad Harder, han har karantæne i det her opgør. De har den her pokalkamp om fredagen. Hvordan kommer han til at blande bolden der offensivt?
Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Altså, mit umiddelbare bud vil være, at Ingvardsen røg tilbage på 9'er positionen, fordi Konrad Harder har karantæne i den her kamp. Men så er der, hvis der ikke har været den her pokalkamp, så vil jeg føle mig ret overbevist om, at det var det, man var gået med. Men nu er jeg bare meget mere i tvivl, fordi altså, der kan jo sagtens, også fordi det er AGF, man møder den her pokalkamp, det kan sagtens blive en kamp, hvor at der kan være nogle spillere, der ikke er klar til at spille, altså specielt hvis det er nogen, der har været afsted på landskampe, kommer tilbage, og så måske har været igennem en noget rejseperiode, været væk, kommer lige tilbage, skal spille pokalkamp fredag, og så allerede skal spille den her kamp mandag. Så det er virkelig svært at gætte, hvordan bolserne bliver blandet til den her kamp.
Når vi taler om Marcus Ingvardsen, så skal vi måske også lige forbi en relativt stor nyhed, der er kommet her i landskampsterminen. Ham og Jeppe Tverskov, der altså skifter internt i de her Ride to Dream-klubber til San Diego omkring årsskiftet. Hvad er jeres umiddelbare reaktion på det?
At det ikke var nogen overraskelse. Det var jo allerede på tale, da de kom til FC Nordsjælland, at det var en, nu vil jeg kalde det strategi, i forhold til manglende bedre ord, hvis man kan sige det sådan. Jeg forstår jo godt, Tverskov og Ingvardsen, at det kan være en vigtig præmis i forhold til at komme til FC Nordsjælland, at der er den gulerod. Og spørgsmålet bliver bare, om det bliver en tendens i forhold til, at spillere med lidt, hvad kan man sige, bedre CV, lidt mere erfaring, om de kommer til at lave den samme. Gør de det, så er det store spørgsmål igen, om FC Nordsjælland skal være et hold, hvor at man medregner dem til at være en del af den her guldkamp. For det bliver svært, tror jeg så. Men jeg forstår jo godt spillervinklen, det gør jeg 100%.
Forstår du også godt, at der bliver peget lidt fingre af? I var også inde på det, da I lavede op, eller samlede op på grundspillet det her med, at Nordsjælland også er en forretning og noget strategisk bag i forhold til, at I, nogle gange vil man gerne have, at de griber lidt mere ud efter mulighederne for at vinde medaljer, for at blive en del af guldkampen her, men at det mere er med fokus på strategi, og FC Nordsjælland måske kendes som en rokasseklub for andre.
Jamen, det kan sagtens være, at FC Nordsjælland gør det, men jeg tror, det er en vigtig detalje, man skal med. FC Nordsjælland siger jo selv, jamen, det er for at styrke os på lang sigt. Og med det tænker man, hvad er menes der lige med det? Men jeg tror, det, der menes med det, er jo, jamen, hvis San Diego FC får succes, så kan det jo være, at det bliver et epicenter og der er så rigtig mange talenter lige der omkring altså hele Mexico, den der, kan vi sige, med centralamerikanske region, som det måske kan blive et epicenter for, hvis man kan sige, samle dem, og så de måske nogen derfra kan så ryge videre til FC Nordsjælland, så kan det jo godt på den lange bane komme til at også blive positivt for FC Nordsjælland, at man får den her San Diego FC, selvom det lige nu helt klart ligner, at det bliver en rugekasse for dem, så det kan godt gå hen et eller andet sted, også at blive en fordel for FC Nordsjælland om 2-3-4 år måske, 5 år, alt afhængig af, hvornår de første rigtig store talenter er klar til at tage springet fra den talentfabrik, de skal til at lave, eller fabrik, det er sådan et akademi, det lyder pænere, ikke? Over i San Diego. Så er San Diego en skøn by og fantastisk vejr, så jeg godt forstår, at de gerne vil det over.
Men for mig er der jo ikke noget forkert, altså, jeg synes, det er forkert at snakke rigtigt og forkert lige i det her tilfælde. Fordi fodbold er forretning. Altså uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil alle klubber ønske, at de havde et stort positivt resultat hvert år. Det der måske kan udfordre mig lidt, det er, at hvis FC Nordsjælland går ud og siger, at de gerne vil prøve at konkurrere om den her første plads. Fordi så synes jeg ikke, det er helt det, man udstråler, når man bliver ved med at sælge deres bedste spiller midt i en sæson. Fordi de har... Nu er det bare et gæt og en antagelse, men det virker til, at de har økonomien til at kunne vente et halvt år med at sælge de her spillere, i forhold til at være 100% konkurrencedygtige omkring og konkurrere om den her første plads. Så det eneste, jeg mangler, det er, at jeg synes, det giver rigtig god mening. Der er kæmpe potentiale i forhold til FC Nordsjælland at kunne konkurrere om den her første plads, men jeg mangler så også, at de holder Nordmar et halvt år eller et helt år mere, eller Osmar et halvt år et helt år mere, og Sjællerup, bare for at tage de seneste eksempler.
Men Steffen, det citat, du refererer til i forhold til, at Nordsjælland er ude og sige, at det skulle også styrke dem. Altså, det kunne være noget af det, som er sat ind på det med, at man kan tiltrække spillere som Tverskov, Ingvardsen, så godt nok måske på et år, halvanden til to år, men at man alligevel kan tiltrække sådan spillere og have dem i en kortere periode. Det kan jo så også styrke dem på den korte bane. Jeg var på Herning i går og talte lidt med Thomas Thomasberg, men det var sådan en mand, der holdt kortene ret tæt ind til kroppen i forhold til det her
opgør. Det er måske ikke
så
overraskende,
vil jeg sige. Nej, det har han for vane at gøre. Hvis I er hans sko, hvordan forbereder sig til den her kamp mod Nordsjælland? Også fordi at det er jo svært at forudsige, hvilket hold han møder.
Ja, det er svært at forudsige, hvilket hold han møder, men jeg tror måske ikke, det er svært at forudsige, hvilken spillestil han møder. Så på den måde, så tror jeg, at han godt nogenlunde ved, hvordan han skal forberede sig. Jeg tror, han vil prøve at gå rigtig meget efter det kampbillede, han havde sidst, hvor FC Nordsjælland godt nok havde bolden mere en FC Midtjylland, men hvor de havde den steder på banen, hvor det ikke gjorde specielt ondt. De havde den mest på forsiden af FC Midtjyllands organisation, hvor det ikke var noget, der gjorde dem specielt utrygge, og så, jamen, så være rigtig, rigtig stærke både i omstillingsspillet og ja, sørge for at komme ind og få gjort det her til en fysisk kamp, gå ind og få stoppet kampen, gjort den som sagt urytmisk, gå ind og få lavet nogle frispark. Jeg tror, det vil være hans strategi igen. Og lykkedes rigtig godt med det sidst, hvor jeg synes, det var fuldt fortjent, at FC Midtjylland slog FC Nordsjælland. Så jeg tror, han kigger rigtig meget på den kamp.
Tredje og sidste kamp i mesterskabsspillet finder sted i Silkeborg, hvor AGF kommer på besøg mandag aften. Vi talte lidt om pokalturneringens indvirkning på den her spillerunde. Her kommer der til at stå pokalturmænd helt ud over det her opgør mellem rækkens nummer 5 og 6.
Ja, det må være det korte svar. Det er igen også to hold, der spiller fredag, og som spiller igen her mandag. Det er jo ikke ret lang tid siden, de spillede sidst. De spillede jo en anden næstsidste grundspilsrunde i en virkelig, virkelig kedelig kamp, hvis man kan bruge det udtryk. Der er jo altid nørdede ting, man kan kigge på i en fodboldkamp, men på sådan rent underholdningsmæssigt, der var Silkeborg mod AGF vel top 3 over de mest kedelige kampe i denne her sæson. Der skete virkelig ikke meget, og det var heller ikke tilfældigt, tror jeg, at det mål, der så rent faktisk faldt i kampen, det var et selvmål scoret efter et hjørnespark af, jeg mener, Mark Brink, der lavede det selvmål. Og det kom egentlig lidt bag på mig, at den kamp blev sådan, fordi at der var AGF sikre på at komme i slutspillet, og jeg troede, nu ville man begynde at se lidt af de samme tendenser, som man så sidste år. Der blev der også meget forkrampet, indtil de havde sikret den her top 6-plads, og da så top 6-pladsen var sikret, jamen så begyndte vi at se det her udtryk, som vi alle sammen forelsker os i fra AGF i slutspillet sidste år. Men de to kampe, de har spillet siden, det har så været godt nok to sejre, men 1-0 over Silkeborg i en meget låst kamp, og så 1-0 over Hvidovre også efter en meget lidt overbevisende præstation fra AGF. Så altså, det er jo en det er et AGF-hold, som ja, jeg er meget spændt på at se, om hvad de kommer med til den her kamp. Også fordi, at man må gå ud fra, at de trods alt er blevet presset mere fysisk af at møde FC Nordsjælland, end Silkeborg er med at møde Fredericia.
Hvad siger du, Sat? Skal jeg bede dig om at støve U17 og U19 noterne af på AGF i forhold til det her opgør her? Kunne de godt bringe nogle af de spillere i spil?
Det tror jeg ikke. Når man kigger på deres seneste 5 kampe, ikke mod hinanden, men bare sådan en Superliga-regi, så har begge hold haft problemer eller udfordringer med at skabe chancer. Begge hold ligger lige omkring 4 i XG i forhold til chancer skabt. Så det vil sige, ud fra den her kamp, så kan det godt virke til at blive en lidt taktisk kamp, og måske også en lidt kedelig kamp, hvis man tager hele den her med i ligningen. Og så ligger du så også pokalkampen oveni i forhold til det fysiske. Så det er sådan en kamp, der er sindssygt svær at spå om, og sindssygt svær at vurdere, hvordan udfaldet bliver, eller hvordan tendenserne kan blive. Fordi kommer holdene til at rokere en 3-4 spiller, 5 spiller, eller går man ind med stærkeste 11 i forhold til at bygge videre, så man hele tiden forbedrer sig. Så det, for mig har den her kamp været den sværeste at vurdere ud fra, hvad vi kan forvente her i den kommende runde. Så det er en blanding af masser ting, synes jeg.
Ja, men fuldstændig enig. Altså, pokalkampen gør bare, at den her bliver usikker, fordi det er to hold, som godt ved, at de kommer ikke til at opnå noget i slutspillet. Det gør de ikke. Det, der også bliver interessant for mig, det er Silkeborg, som jeg synes har set meget forkrampet ud. Altså, de har aldrig skåret en 5 mål de sidste 10 kampe. Nu har de fået den her slutspilsplads. Nu har de den her top 6-plads. Nu er den her streg slået en gang for alle. Vil vi så kunne se, at det måske kommer til at frigive noget energi hos Silkeborg? At vi kommer lidt mere til at se det udtryk, de havde de første 10-11 kampe i sæsonen, end det, de har nu? Eller er det stadigvæk, eller er holdet bare stadigvæk så præget af den her rigtig lange serie af dårlige resultater, at bare fordi man kommer i top 6, så det ikke bliver forløst. Men det er også lidt nysgerrig på, og måske lad os sige noget at sige, at de slår Fredericia 2-0. De er trods alt rimelig store favoritter mod Fredericia i denne pokalkamp. Kan det give et eller andet, at de får en succesoplevelse, de så kan tage med videre til den her kamp? Og det gør bare svært også at sidde og lave preview på en kamp, hvor begge hold spiller fredag.
Men man kan sige, at overskriften for begge hold er for mig, hvis vi tager den taktiske vinkel, det er gennembrudsspillet og afslutningsspillet. Altså, hvem formår at lave nogle mønstre og nogle relationer, der gør, at de kan nedbryde modstanderne. For det begge hold har haft udfordringer med stort set hele Superliga-sæsonen. Altså Silkeborg var rigtig gode til det i de første 10-12 kampe, men derefter har haft nogle udfordringer på det. Så det bliver overskriften for mig i forhold til at finde en vinder lige i den her kamp.
Steffen, hvis jeg lige skal op tilbage til noget af det, du sagde før i forhold til Silkeborg og spille lidt for krampet og sådan noget der, men de har ikke vundet en kamp siden 20. oktober, da de besejrede Hvidovre med 2-1. Du har også været inde på det fra tid til anden der med, at de kan godt gå igennem det her mesterskabsspil uden en sejr, og så starter man en ny sæson og ikke har vundet i noget nær 18-20 kampe eller noget. Men det er jo ikke en klub med det største yderpres i forhold til det her. Der er også relativt ro på bagsmækken i forhold til Kent Nielsens position og sådan noget her. Har det været så forkrampet, og har de været så påvirket af, at de ikke har vundet en kamp siden slutningen af oktober, synes du?
Ja, det synes jeg, de har. Altså, jeg synes, der er meget, meget stor forskel. Altså, jeg vil ikke sige, hvis du snakker ydre pres, nej, det er ikke, fordi der på nogen måde har været nogen snakker om, at Kent Nielsen har skulle fyre sig. Jeg tror, i forhold til, at hvilket som helst andet hold, måske lige på nær Hvidovre, vil gå 10 kampe og få 2 point, så vil man jo snakke markant større pres på træneren, end der er på Kent Nielsen her. Der er jo nærmest ikke nogen. Altså, jo, måske er de kommet sådan et henslængt spørgsmål, at Kent Nielsen var, nej, det er der overhovedet ikke. Op, så kan vi godt også videre fra det, og det siger jo lidt om det pres, der er i, eller mangel. Det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke er pres i Silkeborg, men det er ikke fordi, Kent Nielsens position er under pres af, at jeg lavede det her, og vi skal jo, hvis vi bare tager vores Assad og min analyse efter grundspillet, var, hvor vi begge to af Peter blev spurgt om, hvem der var den største positive overraskelse i grundspillet, og som helhed ender vi jo stadigvæk med Silkeborg, selvom de har haft den her elendige serie, fordi jeg havde ikke forventet, at Silkeborg, også med den afslutning, de havde på sidste sæson, at de ville gå ind og kunne gå i slutspillet i den her sæson. Men det er klart, det kommer bare til at lyde enormt mærkeligt at melde det ud, når de er det klart mest formsvage hold af dem alle, fordi man husker bedst de sidste kampe, og måske har lidt glemt, hvor gode Silkeborg faktisk var i starten af sæsonen.
Men skal de have en sejr, så er det vel objektivt set den største mulighed, det har nu her på hjemmebane mod det femte bedste hold i det her mesterskabsspil.
Ja, og så igen kommer de her pokalkampe ind i forhold til, at jeg godt kan se, hvad du mener. Altså, Silkeborg har jo, de plejer i hvert fald at bruge de samme, nu siger jeg, 11, 14, 15 spillere. Og det antager jeg også, de gør i de resterende Superliga-kampe, for de skal finde ud af, hvad er den nye overligger for Silkeborg. De har jo på mange måder overpræsteret ud fra det materiale, de har haft i mange sæsoner nu, hvis vi tager budget med og spillermateriale. Så Silkeborg skal jo nu i de resterende 10 kampe plus pokalkampene finde ud af, hvad er den nye overligger for Silkeborg. Og der vil mit gæt være, at de stiller stærkest i næsten alle kampe. Så det kan sagtens være med til, at de så kan overraske i forhold til en kamp mod AGF.
Og helt stærkeste bliver det jo så ikke i og med, at Pelle Mattsson han tiltrang sig sit fjerde gule kort i sæsonen, og derfor har karantæne opgøret her. Oliver Sonne har fået debut på Perus landshold. Endelig. Det har været sådan lidt undervejs her. En spiller, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, også en, der er meget blevet symbolet på Silkeborgs op- og nedtur i denne sæson. Deres angriber Alexander Lind i forhold til, han ikke er med her på U21-landshold. Der var Mika Barrett og William Musula, der er udtaget til 9-positionen her. Taget ud i pausen på Brøndby Stadion, dem tabt 1-4 senest her. Hvor ser du ham hen sat i øjeblikket?
Jamen, det, der kan være lidt unfair, når man snakker Alexander Lind, det er, at han overpræsterede jo vildt, da han lavede alle de her mål i Superligaen. Altså mål på statistik og hvad han egentlig burde have scoret i den periode. Så det vil sige, vores forventninger til ham er måske blevet lidt urealistiske høje, og derfor kan vores vurdering af ham også være det ekstra hård.
Vi har gjort ham rigtig meget til en afslutter, en klinisk afslutter, en målscorer og sådan noget her, men hvor vigtig er han i forhold til det relationelle på Silkeborgs opspil og chanceskabende spil?
Men for mig er han stadig alle de ting, og for mig er han også en hårdt arbejdende nier. Altså han er jo ikke bange for at investere i første presset. Han er heller ikke bange for at tage returløbet og gå igen pres. Det der er hans udfordring, det er, at hvis hans spil med ryggen, altså hvis han ikke får lagt bolden godt af, og Silkeborg kan starte et angreb derfra, og han kan komme med ind i feltet, jamen så bliver han måske lidt usynlig i kampene, og kommer ikke til de her store chancer, som han gjorde, eller til de her chancer, som han gjorde i starten. Og i starten, da han kom til de her chancer, så formodede han at gøre en lille chance til en stor chance. Altså enten via en god afslutning, eller måske lidt held for scoret på nogle af de her chancer. Og det er jo det, der mangler for ham nu. Og derfor er det også, derfor bliver vurderingen af ham også lidt hårdere, fordi at han er gået fra at være meget, meget i øjenfaldene, til nu at være måske lidt mere i midten, eller hvad kan man sige, lidt dårligere end det. Så vores vurdering af ham bliver bare ekstremt hård. Men for mig, der er han stadig en meget interessant angriber, målt på danske standarder, målt på Superliga-niveau.
Nu skal vi lige have med, at det var på grund af et riv i baglovet, han ikke var med U21-landsholdet. Det var ikke, fordi han valgte fra sportslige grunde, og det er jo også det, der måske kan holde ham ude til den her kamp. Det ved vi ikke helt. Han får ikke et riv i baglovet til træningen sidste fredag, må det så være, for ja, lige knap en uge siden. Og det er jo så det gode spørgsmål nu, om han når at blive klar til først og fremmest pokalkampen med Silkeborgs briller, og så også den her kamp. Så der er jo også noget der, og det kan også jo få betydning for, hvordan man ellers blander kortene, fordi nu Madsen har karantæne. Det kunne så måske være, at man ville rykke Tordersen et hak tilbage i forhold til sidste kamp, og så lader ham udfylde den, sætte Adamsen ind, og så spille med Lind på top. Men er Lind ikke med, så kan det være, at så bliver Adamsen på top, og så er der måske en helt tredje, en Kasper Kusk, man sætter ind ved siden af Macauer. Så der er også nogle ting der i forhold til, hvem der bliver klar, og så er der jo hele det her med. Ja, at man spiller fredag, mandag, hvad får det af betydning? Vil der være nogle spillere som Silkeborg, på det samme, som vi snakkede om AGF? Er der nogle spillere, de også måske siger, okay, det er to kampe, der ligger for tæt på hinanden, og vi vælger måske at rotere en lille smule i holdet til den her kamp?
Og på det her med afbud til U21-holdet, så har der også været et hos modstanderen fra AGF med Tobias Bæk. Hvis han ikke bliver klar, hvad vil det så have indflydelse på kampen?
Nu synes jeg personligt, at han har haft en nedadgående formkurve, hvis man kigger de seneste håndfulde kampe.
I forhold til, hvordan han sluttede efteråret af?
Ja, i forhold til det, vi har set hans topniveau værende på. Men selvfølgelig har det jo en indflydelse, fordi jeg synes stadig, at han bidrager med noget power. Altså, jeg synes, han har noget af det samme, som Michael Andersson har, i form af deres udstråling og deres power, når de går i pres, når de driver bolden fremad, når de løber i højt tempo. Så jo, det har den indflydelse. Men jeg er også lidt spændt på, om AGF kunne finde på at spille med to store angriber. Om det kan være med til, at de skaber flere chancer og større chancer, fordi meget af deres spil er bygget op omkring indlæg. Altså deres wingbacks og kanter, når de spiller 3-4-3, skal være i overtal, skal komme i overlap, og på den måde lave en masse indlæg. Men Patrick Mortensen er meget alene derinde. Om det så gør, at man kan få den her ekstra angriber ind, det kunne være en. Altså så de går tilbage til 3-5-2. Det kunne være en interessant dimension, hvis det kom i spil her i den her, slutningen af den her sæson.
Steffen, vi var meget begejstrede for AGF sidste forår i den måde, de både høstede point på, og også det udtryk, de havde her. Vi siger, at relativt stort fokus på pokalturneringen nu her. Hvad vil du gerne have fra AGF i de 10 runder, de trods alt har i mesterskabsspillet?
Jeg vil gerne have, at de spiller med lidt mere risiko, end de har gjort hidtil. Og det var det er jo også den her. Jeg er fuldstændig med på, at hvis de skal blive bedre i gennembrugsspillet, så er de nødt til at tage mere risiko. Men det, så er de jo også nødt til at måske blive lidt dårligere i deres, eller sige, det måske deres forsvarsspil, fordi så er de nødt til at fjerne, eller i hvert fald forflytte nogle positioner lidt længere frem på banen, hvis de skal blive bedre i den del. Så det er jo altid, om man tør tage den risiko, der ligger i det, hvor man, for eksempel en af de ting, der gjorde dem rigtig gode, og gjorde dem så powerful i sidste års slutspil, det var, at man havde Jan Bisek, som kunne skabe de her, som hele tiden kunne skabe overtalene bagfra, og kunne ligesom blive den her ekstra station længere frem i spillet. Og det synes jeg jo, nu ved jeg godt, at man har snakket meget om at det har været Massimil Madsen skade, og Duelund skade, og Kevin Jakobs skade, men jeg synes klart, det de mangler mest fra sidste forår i forhold til den del, det er Jan Bisek. Og den skal de jo, jeg ved ikke, om det måske er meningen, man vil prøve at omdanne Jonas Jensen Abu til ligesom at overtage den rolle. At det også er det lys, man skal se også, fordi han er også en spiller, der har lidt de samme ting, som Bisek har. Det er jeg spændt på at se, om man kan begynde at få forløst noget af det, fordi det er, hvis AGF kan jo gå ind til det her mesterskabsspil, altså de kan jo spille rimelig frit, altså. Det skulle man jo synes, de skulle kunne mod Silkeborg videre over. Der gjorde de det ikke rigtigt. Men de kan jo godt prøve at eksperimentere med nogle ting. De kan jo godt prøve at eksperimentere lidt med nogle positioner i de her slutspilskampe, og så måske lidt gå mere back to basics i de to pokalsemifinaler mod FC Nordsjælland.
Så går vi til kvalifikationsspillet, eller nedrykningsspillet, om man vil. Og hvis vi lige skal lave en status på det, inden vi påbegynder de her 10 kampe her, så er det altså OB, der topper med 24 point. Så har vi tre hold på 23 point. Det er Lyngby, det er Viborg, det er Randers FC, Vejle, 4 point efter de tre hold med 19 point, og så Hvidovre sidst med 11 point af deres to sejre i sæsonen. Den første kamp i kvalifikationsspillet, det er i Kronjylland Randers mod Lyngby. Ingen karantæner til de to hold. Ret målfattigt, når de to hold mødes, Steffen. Det er faktisk endt 1-0 til hjemmeholdet i de tre seneste indbyrdes opgør. Det er næsten for vildt, hvis det ender 1-0 til hjemmeholdet igen, eller hvad?
Nej, jeg vil ikke sige, at jeg nødvendigvis er for vild, men jeg vil sige, at jeg vil blive overrasket, hvis det er en kamp, der kommer til at stikke af rent målmæssigt. Så meget vil jeg sige. Banen er nok blevet bedre op i Randers, men den har godt nok af, at der har været lidt landskampspause, og det vejret er blevet en lille smule bedre, men jeg tvinger ikke, at den er helt fantastisk. Og så må vi bare sige, at det var en meget chancefattig kamp sidst, de mødtes. Det var jo så vel også Magne Hovsæt sidste. Jeg mener, det er vel den op i Randers, de taber 1-0 deroppe. Og det kan jo ikke undgå at blive et anderledes Lyngby-hold, fordi det nu er David Nielsen, de har på bænken, men jeg tror så langt hen ad vejen, at det kommer ikke til at betyde, at vi får flere mål i kampen.
Kan vi få en samlet XG på under 1,0?
Ja, det kunne vi godt. Ja. Det tror jeg faktisk ikke er helt umuligt, at vi kan det. At vi lander på noget, der ikke bliver specielt chancerigt. Også fordi, at nu er stillingen jo blevet sådan i kvalifikationsspillet, at begge hold har de her 4 point ned til Vejle, så 1 point er jo ikke nogen katastrofe i den her kamp. Tværtimod, specielt Vejle har jo sådan en semisvær kamp ude mod OB, også grund til at sige semi er, fordi OB kan jo ikke vinde en kamp på hjemmebane, og hvis jeg kan, altså det er virkelig underligt, at de kan det. Det har de ikke kunnet indtil videre. Men umiddelbart vil man sige, det er nok en kamp, som det ikke måske bare Vejle lige går ud og vinder. Så kan vi da måske sige det sådan. Og det er jo der, hvor man også tit ser, at det kampe, hvor hvis du har stillingen, lad os sige 0-0 eller 1-1 mod slutningen, er det så en kamp, hvor begge hold vil jagte sejren til sidst? Eller er det en kamp, hvor begge hold måske med 10 minutter igen siger, okay, vi spiller alligevel med relativt lav risiko, fordi det er relativt vigtigt, at vi ikke taber den her kamp, og 1 point er egentlig, det er egentlig fornuftigt nok. Og der synes jeg klart, at den her kamp falder i den sidste kategori. Og derfor så tror jeg, at vi får en kamp, hvor det vil med meget stor sandsynlighed være Randers, der er klart mest på bolden. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Men det tror jeg ikke nødvendigvis, David Nielsen har noget imod, at det er sådan, det er. Fordi banen i Randers passer rigtig godt til det udtryk, han vil komme med, som vil være et udtryk, der ligger meget op af det, vi så under Freer. Mit bud vil være på den her kamp, at 0-0 eller 1-1, tror jeg.
Altså, hvis Steffen er forret i, at det primært bliver Randers, der skal skabe det her opgør at være på bolden. Det måske passer meget godt til David Nielsens Lyngby-mandskab. Men Randers, vi talte lige om Silkeborg og AGF, problemer med gennembrudsspillet og skabe chancer. Randers kan godt skabe chancer, de kan bare ikke rigtig konvertere chancerne her. Hvordan ser du, at det skal gribes an for Randers vedkommende?
Men for mig, i forhold til at skabe kampen, er ikke ens betydende med, at du skal være mest på bolden. I hvert fald, nu står det selvfølgelig for egen regning, men jeg synes, der hvor Lyngby var bedst under Freja, det var jo ikke fordi, de prøvede at skabe bolden, eller kampen primært på bolden. Det var jo fordi, de var så stærke i de her omstillinger og det her direkte spil. Og der kan jeg godt have en antagelse om, at det er det samme, man vil under David Nielsen. Og man har jo også spillerne til det, synes jeg, så det kan jo sagtens gøre ondt på Randers. Det der er, når jeg har talt Randers i forhold til at skabe chancer, så kan deres XG samlet set over hele sæsonen godt snyde lidt jo. Jeg føler mig sikker på, at da de mødte FC Midtjylland, så var der en statistik, der hedder, at de har skabt lige så mange store chancer som FC Midtjylland, men den samlede XG, der havde FC Midtjylland jo en del højere. Og det er jo det, der er historien med Randers, det er, at de kommer frem til nogle rigtig, rigtig interessante ting, men mange af deres offensive spillere træffer den forkerte beslutning i afleveringsøjeblikket, eller indlægsøjeblikket, eller i afslutningsøjeblikket. Får de ændret på det, altså for at tilføre noget kvalitet, og det er ikke i form af nye spillere, men at der sker en eller anden ændring i det, og det er jo lige meget om det er mod Lyngby, eller om det er mod FC Midtjylland, eller hvem der er imod, jamen så kan der godt ligge mange point at vende på Randers, fordi jeg synes, de gør mange interessante ting.
Kampen spiller senest op i Farum, det blev deres højre bak, der fik lukket godt ned fra Sjællerup og Oliver Olsen. Her et par ord på ham, og så har man altså selvfølgelig også en Mads Enggaard tilbage fra karantæne. Glider han ikke også bare ind på midtbanen, tror du?
Jo, for mig er Mads Enggaard en fantastisk spiller, og han har taget nogle store skridt i hans udvikling. Altså, han har taget så store skridt, at jeg synes faktisk, at han er en dominerende spiller på Superliga-niveau på den centrale midtbane, og jeg er spændt på at se, hvad næste niveau er for ham. Lidt ligesom jeg havde med Philip Bundgaard, da han slog igennem for Randers, så forventer jeg også store ting af Enggaard, så ham forventer jeg bare at gå ind og tage sin plads. Så Oliver Olsen har været lidt det er vel et blandet niveau, man har set for ham. Altså han er en bak med stor motor. Altså det ligner, at han kom i mange overlap, og det ligner også, at han kan tage returløbende, hvis han ikke får bolden i overlappet. Det ligner også en spiller, der går hårdt til duellerne. Der har også været noget med nogle gule kort og sådan nogle ting. Men jeg synes, der har været stor forskel på hans høje niveau og hans lave niveau. Så for ham, der handler det om at få lavet et stabilt niveau, så han kan godt tillade mig at sige, generobre den her bakposition.
Mads Enggaard, jeg har kommenteret ham på 21 landshold de to seneste kampe her. Det slog mig det her med, hans fysiske pakke er jo ikke specielt imponerende, men hvor mange bolde han erobrer, hvor han til stedeværd han er hele tiden, og så også ret god i pasningsspillet.
Jamen, jeg har jo set ham i en del akademikampe også, og den måde, han spiller på Superligaen, det var præcis det samme, han gjorde, da han spillede U19-fodbold. Altså, det er, nu siger jeg med ingen respekt for det, man spiller overfor, det er jo positivt ment. Altså, at han er ligeglad med, om det er en jævnaldrende, han spiller overfor, eller om det er en, der er på 33 år, så griber han det an på samme måde. Og det synes jeg er positivt, at en ung spiller kan gå ind og gøre en forskel på det fra start af. Fordi det første, man ser, det er jo den måde, han går i pres på. Den måde, han går i duel på, selvom han ikke ser særlig stor ud. Men det, der også er undervurderet hos ham, det er netop hans spil med fødderne. Altså hans færdigheder på bolden. Så for mig er han en mega interessant spiller. Jeg tror selv, jeg nævnte ham på et tidspunkt, som en midtbanespiller Brøndby skulle gå efter. Fordi jeg kunne sagtens se ham være den der 8'er ved siden af Vas, der kunne løbe fra boks til boks. Gøre noget af det samme, som Radosevic kan, men også gøre noget af det samme, som Greve kan. Så jeg synes, han er en dygtig spiller.
Har Brøndby set forkert? Altså, eller nu tænker jeg udseendemæssigt, fordi de har købt Philip Bundgaard. De ligner hinanden rigtig meget, synes jeg godt nok.
Det kan du godt have ret i. Men det kan også være, at de bliver parret igen her lige om lidt, ja. I forhold til at hente Indgaard også.
Det kunne vi sagtens se for os. Steffen, David Nielsen, han er sådan en relativt rolig mand. Måske ikke altid i forhold til, når han står nede på sidelinjen, men jeg tænker, han har så ikke påvirket så meget resultaterne og sådan noget. Men hvor vigtig var den her 2-0-sejr, de fik over Viborg, inden man gik på landskampspause, og nu har haft lidt ro til at arbejde frem mod det her opgør.
Ah, nu siger du, at han er en rolig mand, og det kan jeg godt være med på, hvad du mener, men det var nu ikke, fordi jeg synes, at det lignede bagefter, at han var vældig godt tilfreds med det.
Nej, ikke når han agerer i kampene. Ja, der er han måske også lige akkurat det, som Lyngby har brug for i øjeblikket.
Ja, men altså, uanset hvad, specielt når man kommer ind på den måde, man gør. Altså, Lyngby-hold, som var inde i en dårlig periode, har ovenikøbet været igennem en meget kaotisk periode med træner, den her historiske trænerfyring af Magne Hoseth. Jeg kan ikke, var det 40 eller 50 dage, nu kan jeg dårligt huske det, men altså ikke ret
6 eller 47, tror jeg.
Ja, noget, i stedet med 40 50, så er vi nogenlunde garderet ind i hvert fald. Det var meget kort tid. Kommer ind, får en dårlig start jo, må man sige, på at tabe 4-0. En ting er at tabe i park, men det var måden, man gjorde det på. Altså det var svært at se den helt store forskel på Lyngby før efter David Nielsen i parken. Der tror jeg bare, også for sådan troen på det hele, og troen på overlevelse og sådan noget, det var stemningen omkring holdet, den forløsning, det bare giver at få en sejr. Og det kan godt være, det bliver sådan lidt lommefilosofisk, men det betyder bare meget, altså at når man har været igennem sådan en periode. Hvis nu man også har tabt til Viborg, så har man stået og sagt, nå, jamen okay, nu fyrede vi Magne Hoseth, og det var også bare, fordi han var introvert, og det var også bare, fordi hans træningsmetoder, bla bla bla, og nu kommer David ind som store frelser, så taber man til Viborg alligevel. Så, altså det giver bare en eller anden form for usikkerhed omkring projektet, hvis det var sket, og modsat giver det bare en eller anden form for sikkerhed. Jeg siger, jamen, nu er det også David, der er frelseren, og nu skal det nok blive bedre det hele. Så jeg tror slet ikke, man skal undervurdere det betydningen af den her kamp, og det er jo ikke, fordi Lyngby spiller nogen fænomenal kamp mod Viborg. Det er jo en kamp, hvor tingene også lidt støder deres vej. Altså, Viborg synes jeg var bedst i en indledende fase af kampen. Så kommer Lyngby foran på en dødbold, så kommer der røde kort til Ibrahim Said, og så scorer de på en dødbold mere. Altså, det var også en kamp, hvor tingene gik deres vej, og det gør de nogle gange, og det er jo også super fint, men jeg tror, man skal passe på med at overfortolke og sige, nu er det bare Lyngby, der er... Ja, nu er de tilbage til det niveau, hvor de nærmest var på vej i slutspillet under Flea Alexandersson. Og der vil jeg gerne se lidt mere fra dem endnu. Det kunne så være her.
Har du et frisk bud på, hvor mange procent af deres mål i foråret, der blev lavet via standarder?
Jeg skulle sagtens tro, at vi lander omkring halvdelen. Ja. Det ved jeg godt, lyder højt, men det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi tager altså standarder også inkluderer indlæg fra frispark og indkast og fra straffespark og hele pulen, det kunne jeg sagtens se. Altså, det bliver et hold, der kommer til at lave mange mål på standarder, Lyngby. Det kan jeg ikke forestille mig andet. 50, det er godt nok også højt, men altså... Vi er friske at sige 50.
Der var relativt mange ting, der gik i Lyngbys vej i det her opgør mod Viborg, som de altså vandt med 2-0 her. En ting, som jeg godt lige kunne tænke mig at vende med talt om, Mads Enggaard på 21-landshold, han kom jo med, fordi Toji Chukwuanyi, han måtte melde afbud der. Men der er også kommet lidt nyt ud omkring ham, at Lyngby har solgt ham fra sommer til Sturm Graz. Virker det som den rette hylde for Chukwuanyi?
Ja, altså vurderet ud fra, hvor Rasmus Højlund var, da han kom til Sturm Graz, der var han jo også et stort talent, men lidt uforløst. Det synes jeg jo ikke engang touch. Jeg synes, at han er faktisk begyndt at blive en smule forløst. Men har jo længe været det også, det her lidt uforløste talent, og man må sige, det lykkedes der meget godt med at få, fordi han målte meget godt med at få skudt, hvad hedder han, Rasmus Højlunds karriere i gang. Det tænker jeg, der også er noget, det touch, jeg kiggede på, at jeg synes jo, Totti, han er, altså, jeg synes, det bliver et stort tab for Lyngby, når han ikke er der til sommer. Jeg synes, at det var godt set af Lyngby. Det var selvfølgelig også lidt en chance, man tog, men det var godt set. Og det har virkelig båret frugt for Lyngby. Jeg synes, han er en virkelig fed spiller, Totti.
Hvis han ikke er med nu her, og det så er Kasper Dani Winter, der skal spille sammen med Rømer derinde der, sådan, hvad er det så, man giver afkald på?
Jamen, altså, jeg synes jo, Totti, han har jo en enorm dynamik i sit spil, og han kan, apropos ikke at skal sammenligne ham med Jan Bisek, man kan lidt det samme det her med, at han kan komme i de her brydende løb igennem kæderne og skabe overtal, selvfølgelig fra en position længere frem på banen, men kan lidt, altså, han er dygtig i det relationelle spil, han kommer også med den her power, og Dani er jo også en rigtig, rigtig dygtig presspiller, men han har ikke helt den her, han har ikke den her, kan vi sige, evne til at bryde igennem kæderne, at skabe overtal på samme måde, som Totti har. Så jeg synes, at det er en klar svækkelse, at det ikke er der.
Steffen, jeg var på Lyngby Stadion, da de spillede mod Viborg her for et par uger siden. Jeg ved, at vi har talt rigtig meget om i vores udsendelse her betydningen af Frederik Gytkjær, når han er med, når han ikke er med i forhold til Lyngbys præstationer her. Men det slog mig, Marcel Rømer derinde, en lederskikkelse, og jeg synes faktisk, han er Lyngbys reelle MVP. Hvad tænker du om hans rolle, også under David Nielsen?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, han får også en rigtig vigtig rolle under David Nielsen. Jeg holder stadigvæk fast i Gytkjær. Det synes jeg også bare, man kan se på de ren rå data. Altså, hvordan Lyngby klarer sig, når Gytkjær ikke er med. Og den, jeg synes netop, den betydning også Gytkjæren har, udover at han er en snurev, så har også, altså den måde, han også gejler sine holdkammerater op på, den agerighed, han kommer i presset og sådan nogle ting, det smitter bare også. Og så synes altså Lyngbys offensiv er bare i hvert fald, synes jeg, meget bedre, når Gytkjær er der, end når han ikke er der.
Og det er en sjov faktor, fordi han laver ikke bunkermål jo.
Nej, det gør han ikke nu. Det Lyngby laver heller ikke bunkermål, så det hænger selvfølgelig sammen. Men altså, hans betydning skal man virkelig ikke undre. Det skal man heller ikke med Marcel Rømer, vil jeg sige. Det er jo det, Lyngby, altså de har jo de her piller op igennem holdet, hvor man kan sige, at der er virkelig, virkelig meget rutine og lederskab, som er med til at binde det her hold sammen, og der vil jeg da klart pege på både Marcel Rømer og hvad hedder han, og Frederik Gytkjær som to nøglebrikker på Lyngby-holdet.
Og Andreas Bjelland måske i bagkæden også. Det slog bare det, hvor meget Magnus Jensen er mere vokal, end Bjelland var det i løbet af det her opgør, men i særdeleshed Marcel Rømer, hvor vokal han er i forhold til Comardo, til nogle af de andre islændinge på banen også.
Ja, men enig. Altså, det er også det indtryk, jeg har, at han er, altså, jeg skal ikke kunne sige, om han er den, der siger mest, eller om det er Magnus Jensen eller en helt tredje, men han er meget vokal. Det er fuldstændig korrekt.
Steffen Randers, de har en hjemmekamp nu her mod Lyngby, så har de en udkamp mod Hvidovre og en udkamp mod Vejle. Tre hold, hvor man kan få måske pæne point og sikre sig et godt udgangspunkt for de resterende 7 runder her. Hvad skal Randers have med for de her 3 kommende kampe, synes du?
Ej, jeg vil sige, Vejle ude er jo ikke nogen nem kamp, og det er heller ikke, det er Lyngby hjemme jo heller ikke, specielt ikke nu under David Nielsen, men jeg vil sige, et sted mellem 5 og 7 point, det skal de, det synes jeg, det må man godt kunne forvente, at Randers tager i de her 3 kamp.
Næste kamp på programmet, det er mellem Viborg og Hvidovre. Det er søndag eftermiddag kl. 16, at de spiller der. Viborg inde i en relativt stor krise. Vi har talt om deres udsving i forhold til top- og bundniveau her. Nu møder de så rækkens på papiret dårligste mandskab, men Hvidovre vil også gerne have bolden i deres kampe. Assat, tør Viborg overlade initiativet til Hvidovre den her kamp?
Godt spørgsmål, når du siger tør. Altså, jeg tror, det bliver en kamp, ligesom når vi snakkede FC København-Brøndby, hvor det bliver to hold, der vil kæmpe om at få momentum på bolden. Viborg, kan man sige, kommer fra nyere tid med en god præstation mod Brøndby, synes jeg. Hvor man så noget af det, vi normalvis kendetegner Viborg, altså med nogle tydelige tendenser i spillet med bolden, med tydelige tendenser i deres pres, altså det her juletræspres, hvor de gerne vil beskytte centrum og sådan nogle ting. Det lykkes de jo i høj grad imod Brøndby. Så spørgsmålet er, om de kan bygge videre på den præstation. Og så videre set over altså efter julepausen, så har de jo haft en mega positiv udvikling. Det kan man både se på XG, og man kan se det også i forhold til, når man kigger på kampene, hvordan de har præsteret. Så det er spændende at se, om Hvidovres positive momentum set over flere kampe kommer til at have en større indflydelse end Viborg, der har sprunget meget på et okay topniveau, men også et lavt bundniveau, om hvad det gør for rytmen i kampen.
Hvis man skal sætte fingeren på et par ting, som Hvidovre lykkes bedre med, end de gjorde efter, vi talte også om i efteråret, at det var relativt meget stolpe ud i nogle af kampene, de faktisk leverede på underliggende parametre bedre, end det de fik i posen derfra. Men hvad er det så, de gør bedre nu?
Altså, de har for mig været konkurrencedygtige i opbygningsspillet, det har været set fint ud. Jeg ved godt, at de har lavet nogle store personlige fejl, men altså den måde, de laver overtal på, og den måde, de bryder igennem modstanders pres, det har egentlig været okay. Og så synes jeg også, at Hvidovres første pres, set over hele sæsonen, har været rigtig, rigtig godt. Det er noget, det Per Frandsen altid har været god til. Men så alt det imellem, det har været en udfordring for Hvidovre. Men det har de fået bygget på, og jeg synes, det er især øjenfaldende på gennembrudsspillet og afslutningsspillet. Det er også derfor, at en Camille ser bedre ud. At en Thomas Jørgensen, der kommer ind fra FC København, har været med til at gøre en forskel i forhold til at skabe flere chancer og større chancer. Altså deres XG-regnskab i de sidste 5 Superliga-kampe, der har de jo skabt 8 i XG. Altså det er jo pænt set over 5 kampe. Så det er nok der, hvor der den største positive udvikling har været for Hvidovre.
Man
har
scoret et vidunderligt mål i går for U19-landsholdet mod Portugal. Ja, Thomas Jørgensen virker ret vildt at tale om en ungdomsspiller fra FC København kan have så stort aftryk på et Superliga-mandskab, men det har han jo haft.
Ja, men det fortæller også lidt om, hvor FC Københavns U19-spiller er lige nu og de næste 5 år. Det er virkelig skræmmende, hvor dygtige de er, og det, der er blevet gjort i FC København i forhold til det, fordi Thomas Jørgensen vil ikke være den eneste, der kunne gøre en forskel på nogle af de andre. Altså på, lad os bare tage bund 6-holdene i Superligaen. Altså hvis du sender en Oscar Højlund ud, så vil han kunne gøre den samme forskel. Bare for at tage et andet navn, som folk også kender. Men Thomas Jørgensen er en rigtig, rigtig spændende spiller. Det her glidende løb, han har med bolden, og den måde, han kan lave de her små stikninger og kombinationer på, det er sjældent, man ser det hos danske spillere, og det er også det, der gør ham meget i øjenfaldene, synes jeg.
Jeg vil faktisk sige, jeg er så faktisk lidt overrasket over, at han har fået så stort et impact på Hvidovres hold, for jeg synes jo, det er et det er vildt så stor impact han har. Altså jeg synes virkelig, han har været med til at løfte det her Hvidovre hold, og nu, og du siger det jo også selv med deres offensive produktion på de underliggende data, men hvis vi sådan så tager på de overliggende data, så har de jo lavet 8 mål i 5 kampe i foråret, og de lavede 9 mål i de 17 kampe i efteråret, så de mangler 1, så har de matchet deres måltotal for efteråret. Det siger jo lidt om, hvor meget bedre Hvidovre er nu. Og jeg siger ikke, at jeg holder stadig fast i, at Hvidovre er selvfølgelig døde og begravet, men
du åbner alligevel døren.
Jamen lad os sige, de vinder den her kamp. Lad os sige, de kommer fra start med at vinde de 2 første, så kan de risikere kun at have 6 point op med 8 kampe igen. Altså, ej, jeg vil sige, så er der et større mirakel, det er der nok egentlig.
Hvis Lønby kaldte The Great Escape sidste år, så er det her The Great Great Escape.
Altså, det er the Magic Escape, ja. Jeg ved ikke, hvad vi kan kalde det. Men dog en lille detalje er, at som det eneste hold, så har Viborg faktisk ikke slået Hvidovre endnu. At de spillede 0-0 i den første kamp i Hvidovre, og så spillede de 2-2 i den her kamp, hvor Ibrahim Said scorer på det her langskudsmål 6 minutter ind i overtiden. Så det er, hvis der er en kamp, som Hvidovre tænker, den der er vi ikke helt chanceløse i, så må det da netop være mod Viborg, tænker jeg.
Men jeg havde, altså inden jul, der var jeg ikke så bekymret omkring Viborg, fordi at der var skabt en god kultur i klubben, med strategisk virkede det til, at de var lykkedes i højere grad med deres indkøb, og alle de ting. Men jeg må indrømme, at det er det hold, jeg er mest bekymret for i det her nedrykningsspil. Hvis vi skal, altså i forhold til at konkurrere med Vejle om at overleve. Så jeg er mega spændt på, hvilke tilgang de vælger til den her kamp. Fordi det har været meget blandet i de sidste 5 kampe i forhold til nye ting, prøve af, gamle ting, hvad skal prioriteres. Jeppe Grønning, der råd helt ud af den, er han tilbage igen i forhold til, jeg synes, altså for mig er det symbolet på Viborgs ustabile periode, det er, at Jeppe Grønning ikke har spillet. Han virker for mig til at være meget afgørende for strukturen i holdet og for kulturen på holdet. Så alle de ting er jeg spændt på at se, hvad det gør i forhold til, hvor Viborg er henne.
Og nu er Mbom jo i karantæne, så man må næsten gå ud fra, at det er Jeppe Grønning, han går til. Hvis han ikke gør det, så er det godt nok kontroversielt, må man sige.
Ja, så er det noget af signaler at sende for en relativt ung træner for Jakob Poulsen her, men altså, hvad tænker du omkring ham, er sat med også med dine trænerbriller, at han har fået den modvind, han har i en klub, som der altså er bygget organisk og relativt roligt op gennem nogle sæsoner nu her, men at er der nogle ting, der kan gøre, at han måske får pendulet til at svinge lidt for meget nu her, fordi han er relativt ny?
Altså, jeg forstår jo godt valget i forhold til, at det er en træner, der har været i huset i nogle år, og han kender mekanismerne, han har været med hos de tidligere trænere i forhold til, hvad der har været en prioritet for Viborg. Men hvis du vælger at sætte din anfører af, altså en altså hvad kan man sige, en magtfaktor for Viborg i forhold til den indflydelse, han har haft.
En kulturbærer også.
Ja, både på banen og uden for banen, så er det så vigtigt, at du vinder dine fodboldkampe. Så han har ikke gjort det nemt for sig selv ved at gøre det på den måde. Og det, der overrasker mig lidt, det er, hvis jeg husker rigtigt, så oplevede Jakob Poulsen lidt af det samme i FC Midtjylland i forhold til at blive sat af som anfører. Så han må have et indblik i, hvad det betyder som person og som spiller, og hvad det gør ved en i forhold til at opleve det. Så det overrasker mig, et, at det blev gjort. To, så gør det jo ikke nemmere for ham, at de ikke har præsteret bedre, end de har gjort her. Så det kommer til at være definerende for Jakob Poulsens tid i Viborg, om de forventer.
Steffen, du talte om Hvidovres bedre offensiv produktion her på den anden side af nytår med de her 8 skudmål. Mål. Et af dem jo lige kort til månedens mål, Andreas Smed. Viborg, hvis vi skal kigge på deres offensiv produktion, eller måske mangel på samme, ved så til den her kamp, at det bliver uden en bum. Spørgsmålet er, hvor meget han vil bidrage til det offensiv med karantæne, også Ibrahim Sahit. Og så Isak Jensen, der gik lidt halvskadet ud i pausen i går for U21-landsholdet mod Litauen. Spørgsmålstegn ved nogle af de her folk, vi ved, Said spiller ikke, vi har snakket om. Jakob Poulsen har flere forskellige muligheder i offensiven, men svært ved at finde den helt rette konstellation. Hvordan tror du, den bliver mod Hvidovre?
Ah, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. I Mensa vil jeg så sige, han spiller på top, det tør jeg godt love. Og er Isak Jensen klar, så spiller han også. Så bliver så det store spørgsmål, hvem de sætter ind i stedet for Said, fordi at der er jo flere muligheder. Altså, der er jo Sardinho, der kan være en mulighed. Det virker ikke som en Jakob Poulsen går specielt meget til, med mindre han nærmest bliver tvunget til det. Og Sardinho er jo også en spiller, hvor man kan sige, han har jo et meget spektakulært topniveau, men har godt nok også et lavt bundniveau. Og det kunne jeg også godt forestille mig, hvis man ikke skulle bringe ham, skulle det jo være en kamp som den her. Jeg vil tro, han går med Renato Junior som den sidste.
Hvis Per Fransen han leder et sted, hvor han skal stikke kniven ind på det her lidt sårede Viborg-hold, hvor er det så, han gerne vil stikke kniven ind henne?
Ej, jeg synes generelt set, at jeg synes Viborg har været, jeg ved ikke, jeg synes de har været lidt nemmere at skabe chancer imod generelt set, og selv Randers for at skabe nogle chancer imod dem, og det tror jeg helt klart er noget af det, han kigger på. Også de fik jo, jeg mener, var det ikke mod Viborg, at han laver det der, den der fantastiske stikning indenom Thomas Jørgensen. Altså kom ned og altså få ud altså selvom det måske ikke altid er det helt store bagrum, så få udfordret det. Kom, få de der pasninger ned imellem bak og stopper, som hvor jeg godt synes, Viborg kan være en lille smule sårbar. Så render jeg også, var det ikke også der, Maki nok scorede med hovedet i den kamp, er han klar, så tror jeg også, han er en, man godt kan gå ind og se, få en rolle, fordi der kan man også godt udfordre Viborg.
Men altså der, hvor Viborg normalvis har været gode, det er netop, de har været kompakte i deres organisation. Altså det har været virkelig svært at spille igennem dem, og især centralt. Men noget af det, de har været udfordret på her i de seneste kampe, jamen det er netop, at deres organisation er blevet spredt ud, fordi de har ændret deres pres lidt i nogle af kampene. Og det gør så også, at nogle af de her spillere, der har formen i mellemrummene, som Steffen siger, kan lave nogle af de her stikninger. Og der har Hvidovre, altså hvis Thomas Jørgensen kan få nogle af de her mellemrumsbolde, og han kan sende Liram Kamili afsted, og så de derfor kan lave overtal, enten via Mark Nielsen kommer i overlap, eller Kamili selv kan udfordre, jamen så kommer det til at gå ind på Viborg. Så for Viborg, der handler det om at have gode afstand i kæderne, lukke ned centralt, Så vil det også minimere Hvidovre chancer i forhold til at vinde den her kamp.
Skal vi prøve at lege en lille leg her til sidst i forhold til gennemgangen af den her kamp her, hvis Jakob Poulsen han skulle pege på en Hvidovre-spiller, som han gerne vil have fingrene i. Hvem tror jeg så, han vil pege på?
Så ringede han til PC og spurgte, om det ikke måtte overtage det legemål af Thomas Jørgensen.
Jamen, han kunne da gøre noget på det her Viborg-hold rent offensivt.
Ja, jo, det synes jeg også, fordi jeg synes lige præcis det, han kan. Det synes jeg godt, jeg kunne synes, Viborg kan savne en gang imellem, så... Ja, det er ham, vil jeg sige.
Ja, det er også det, vi har efterspurgt lidt hos Ibrahim Sahit. Altså, når vi har set potentiale hos Ibrahim Sahit, så er det jo netop de ting, Thomas Jørgensen gør, vi har savnet lidt hos en 8 eller en 10 hos Viborg, så jeg synes, det giver rigtig god mening. Men hvis det skal gøre rigtig, rigtig ondt på Hvidovre, så vil jeg fjerne Camille, tror jeg.
Mm. Omvendt, Per Fransen, hvis han skulle plukke en Viborg-spiller.
I Menta.
Ja, det er jeg faktisk lidt mere i tvivl om, fordi nu har han har selv Mackinock, så hvis Mackinock er skadesfri, så har han jo lidt noget, der godt kan gå lidt i den retning typemæssigt, selvom Mackinock og Ementa er forskellige. Jeg tror, hvis... Ja, hvor vil man egentlig gå efter? Jeg tror, han vil tage Jakob Bonte.
Vores gennemgang slutter i Odense, hvor OB får besøg af Vejle, hvis de da ellers møder op. Det er jo noget med, at fodboldens disciplinære indsats lige har været inde over, fordi at Vejle kom 2 minutter for sent ud til anden halvleg udkamp mod FC Midtjylland her den 17. marts, inden vi gik på landskampspause, og fået en løftet pegefinger der, men må ikke, at Vejle de stiller sig start i Odense.
Det tør jeg godt love. Det tør jeg godt love.
Ja, det er altså en lille løftet pegefinger til dem. OB er 5 point over Vejle under stregen i den her kamp her. Kan OB sikre sig en ny sæson i Superligaen, hvis de formår at slå Vejle, Steffen?
Ja. Så hvis de vinder den her kamp, så tror jeg godt, vi kan begrave nedrykningsspøgelset en gang for alle i OB. Så er de 7 point foran Vejle, og det tror jeg ikke, eller det føler jeg mig meget overbevist om, de ikke kommer til at smide på de sidste 9 kampe. Det er selvfølgelig ikke en defejr, det er ikke en definitiv sikring, men for mig vil det være en de facto sikring af endnu et år i Superligaen, og i øvrigt en kurs sat mod den her 7. plads, som de jo kan få den her kamp om at komme i Europa i Peter Brygmans og berømte Jørgen Klevin Cup.
OB har vist bedre tendenser og tegn i det her forår, end de gjorde i store dele af efteråret, også under Søren Krog her. Nu ligger der så en hjemmekamp mod Vejle. Hvordan ligger det nu bare til dem?
Den kommer på et godt tidspunkt, tror jeg. OB's XG-regnskab, hvis man tager plus minus, den ligger jo på +1 cirka set over de sidste 5 kampe. Så ud fra hvad vi har set og målt på data, så er OB i en positiv udvikling. Og kigger man på Vejle, så har de faktisk -2,5 i XG-regnskab. Og noget af det, der har overrasket mig omkring Vejle, det er, at vi har jo altid snakket om, de har haft den her gode defensive struktur. De taber ikke med mere end 1 mål og sådan nogle ting. Men set over de sidste 5 kampe, der har de lukket chancer imod svarende til 9 XG. Og det er rigtig, rigtig meget. Og hvis det er det, de stærkest på, så er det bekymrende, at de lukker så mange chancer imod lige nu. Og det er derfor, jeg tror, at tidspunktet for OB er rigtig, rigtig godt. Altså OB, synes jeg, er en positiv udvikling, hvor Vejle, der synes jeg desværre for dem, at den er nedadgående. Og så kan det jo ikke, altså man kan jo ikke skjule, at en sejr til OB, så mener jeg, at det er 8 point og ikke 7 point, de kommer foran. Det vil jo gøre, at det lukker den her nedrykningskamp, i hvert fald set med OB-briller.
Og Vejle ville formentlig stå relativt dybt med en række store spillere omkring eget felt og forsvar der. Hvad har OB af værktøjer der for at få dem derop?
Jamen der bliver nøglen jo Rami Alhaj. Det bliver ham og hans relation til Baskim, tror jeg primært, der kommer til at definere, hvor åben de kan gøre kampen. Fordi som du siger, Vejle vil gerne gøre alt for at lukke kampen, altså gøre det til en duelkamp måske, hvor OB vil gerne vil prøve at åbne op for kampen, så de kan få nogle rum at spille i, og derfor også bedre betingelser for Rami Alhaj. Men ham og hans relation til Baskim, som tidligere har vist sig at være på et rigtig, rigtig højt niveau, den kommer også til at være rigtig, rigtig vigtig lige den her kamp.
Er det sådan centralt ind omkring de to stopper hos Vejle foran Vejles felt?
Ja, så kan man også tale ind i, om sådan en spiller som Ditson, via hans fart, han skal strække lidt i holdet, altså han skal løbe dybt rigtig meget, okay, så kommer der rum til Rami Alhaj, så får han den i mellemrummene, og så kan ham og Baskim kombinere med hinanden tæt på de her stopper. Det kan være en måde at gøre det på. Men en anden måde kan også være at gøre det på, det er at gå lavt i pres, håbe på, at Vejle får noget initiativ på bolden. De laver nogle dumme boldtab, bum, sender dit sådan dybt. Det kan også være en mulighed at gøre det på. Så det kan også sagtens være gældende, at man skifter lidt i kampen i forhold til de to tilgange. Så jeg synes, OB på deres offensiv har nogle spillere, der kan gå ind på Vejle, når man kigger på, hvilken tilstand begge hold er lige nu.
Vi har talt rigtig meget og rost den her nye rolle, som Rami Alhaj har fået på det her OB-mandskab her. Men Steffen, der kommer også på et tidspunkt, hvor modstanderen har kigget lidt på, hvad hans nye rolle indebærer, om man så begynder at kunne læse det eller hvad.
Ej, det synes jeg faktisk allerede lidt, man har set, eller noget, man har set, at modstanderne er begyndt at have markant mere øje på at få lukket ham ned. Lidt eller man også ret hurtigt begyndte at fange, at det var Daniel Vass var en god idé at prøve at lukke ned, når man blev Brøndby, eller Rasmus Falk var en god idé at prøve at lukke ned, når man mødte FCK. Der har han jo lidt gået ind og fået den samme rolle, Rami Alhaj, på det her OB-hold, som den her mand, der meget gerne skal sætte deres første spil. Og det er da klart, det er da 100% også noget, som Vejle har stor fokus på. Men problemet for Vejle i den her kamp er bare, at man nu kan have karantæne. Så det vil sige, at den ene af de her to rigtig gode omstillingsvåben, de har ham og Emanuelidis, der er det ene taget ud. Og der er alligevel... Det gør alligevel meget for dem, synes jeg, specielt i en kamp som den her. Nu må vi jo så se, om det bliver kampen, hvor OB får brudt det her mærkværdige hjemmebanekompleks, de har jo. Jeg tror, vi sad og snakkede meget om det samme, da de mødte sidst, og der vinder Vejle rimelig fortjent 2-1 dernede, der vinder de rimelig fortjent 2-1 i den kamp Vejle, så det er jo ikke, fordi Vejle ikke har våbnene til at gøre ondt på OB-holdet. Jeg synes bare, OB er et andet sted den her gang. Jeg synes, Jeg synes virkelig, det er imponerende. Det, der er al respekt til Søren Krogh. Jeg synes virkelig, det er meget, han har rykket det her OB-hold på kort tid, både i forhold til udtryk og spillestil og sådan nogle ting. Så jeg synes egentlig, den skal ligge fornuftigt til OB, men det er klart, at hold, der har vundet 0 hjemmekamp i sæsonen, det er ikke bare, som man siger, de går ud og vinder den uden problemer.
Nej, det er helt vildt, og ja, måske en ret god mulighed for at få første hjemmesejr nu her. Men hvis vi kigger lidt på Vejle i forhold til, du talte ved Lyngby med nogle af de her grundpiller, der er rundt omkring på holdet. Det talte man også om på Vejle med Nathan Trott, med Provsgaard, Alban Tosa, og så selvfølgelig med Gamana Nuka nu. Men ude med karantæne her, så han mangler. Hvis I skal se nogle af Vejle-spillerne, som I godt kunne have efterspurgt lidt mere fra, begynder at træde karakter, hvis man skal påbegynde det her Great Escape, hvem skulle det så være?
Jamen, nu talte jeg selv ind i, inden den her halvsæson gik i gang, at jeg synes, det var positivt, at Vejle havde hentet en AK fra Horsens og en Victor Lent fra Vejle, eller fra FC Midtjylland, i forhold til at styrke deres offensiv. De er også nået et sted nu, hvor de skal vise, hvorfor de er blevet lejet til Vejle i forhold til at gøre en forskel. Så det er, når en Unuka ikke er tilgængelig på grund af karantæne eller på grund af skade, eller hvad det er, som har været deres primære våben i offensiven, jamen, så er der nogle af de her spillere, man har hentet til, der skulle gøre sig gældende. Så det er lidt spændt på at se, for det er det, Vejle kommer til at mangle. Altså, hvis vi har en forventning om, at de optimerer på deres defensiv, for det er det, de altid har været stærke til, så er det i forhold til det offensive og gennembrudsspillet, og hvor mange chancer de skaber, og hvordan de skaber dem, og gerne mål på flere spillere end kun en eller to. Så det er jeg spændt på at se, om det kommer til at ske.
Og den her karantænedom til Unuka, kvad de her to gule kort mod Midtjylland, gør det bare, at vi ser en erstatning med AK Jacobsen fra start helt front?
Det er et godt spørgsmål, for de har jo prøvet nogle forskellige ting, men det vil være min forventning, ja. Også fordi, at jeg kunne godt forestille mig, at en AK er tændt imod hans gamle klub for OB, hvor at, det har været lidt blandet, hvad der har været succes. Altså, jeg har haft en god ungdomstid, men on and off i forhold til seniortiden, så det vil umiddelbart være ham, jeg vil gå med, tror jeg. Ja.
Vil det rykke noget med Vejles spilmønstre og sådan noget, at man ikke har Unuka sigt efter, men det er AK, men de er jo relativt gode til at løbe dybden begge to?
Ja, men Unuka har lidt mere fart end AK har, så det vil sige, det vil gøre noget i forhold til, hvor store chancer de kan komme til, hvis det er bagrumsbolden, vi taler ind i. Men det kan også være, at jeg har en vurdering af, at AK er bedre i kombinationsspillet sammenlignet med Unuka, så det kan også godt være, at de kan straffe OB på noget af det, Brøndby straffede OB på. Altså nogle af de her hurtige stikninger centralt på banen, der kunne jeg godt forestille mig, at AK vil kunne bidrage med mere, end Unuka kan.
En ting er det her hjemmebanekompleks for OB. Måske de får sæsonens første hjemmesejr i den her kamp mod Vejle her. Men det her skifte fra Alm til Søren Krogh er sat med dine trænerbriller på. Hvad er det så, de største ændringer har været?
Jamen under Alm, der var snakken blandt spillerne i de andre klubber. Det var et OB-hold, der var delt meget op. Altså der var de her 5 offensivspillere, der kunne gøre lidt, hvad de havde lyst til. Og så var det de her 5, hvis vi tager målmanden med, 6 defensivspillere, der bare skulle klare sig selv. Når jeg ser OB-holdet nu, så ser jeg en bedre enhed. Altså det er næsten alle 11, der arbejder sammen, og det er både med og uden bolden. Det er den største forskel for mig. Og jeg kan også huske, at Søren Krogh er ude at tale om det til at starte med, altså det her med kulturen. Og når jeg hører kultur fra en træner, jamen så er det jo netop sådan noget med, at vi skal gøre ting sammen. Altså det skal være en enhed. Og det synes jeg også er tydeligt at se, at OB i større del af kampene har bedre kontrol i kampene, end sammenlignet med den tid, der var under Alm.
Og Steffen, OB, det er jo et hold, som der forsøger at gribe ud efter top 6 år efter år, men har mislykkes med det i nogle år efter år. Ånden her, de har nogle yngre spillere på vej frem. Hvad for nogle interessante folk synes du, der er på det her OB-hold med henblik på fremtiden også?
Ja, det er jo så spørgsmålet af, hvor lang tid de får lov at blive, fordi det åbenlyse er selvfølgelig at sige Slotsager, som jo er en som jeg vil blive overrasket, hvis han spiller. Jeg forestiller mig, han er et godt bud på en, der de sælger i sommeren.
Han er Superliga-spiller på låntid, ikke?
Jo, altså jeg var jo meget begejstret for Luka Kjærumgaard, da han var i Nykøbing i første division. En synes jeg, rigtig, rigtig interessant ung nier, som jeg faktisk troede, det lignede det lidt i de... jeg var ude at se en testkamp mod B93, hvor han startede inden og scorede. Han fik ret meget tid i testkampen. Jeg mener også, han starter inden i den første kamp under Søren Krogh. Så det er en spiller, som han har en eller anden form for tillid til, Søren Krogh, Luka Kjærumgaard. Så ham har jeg en idé om, kan være en, der kan, specielt hvis OB kommer lidt uden for nedrykningsfare, kan være en, der kan få noget spilletid her i mesterskabs... det er det jo ikke det her, det er nedrykningsspillet. Vi bruger chefens udtryk og kalder det nedrykningsspillet. Det kunne jeg godt se. Altså nu siger de OB kommer vinder den her kamp mod Vejle, måske en mere. Så kunne det godt være en Kærumgaard, der kommer til at få noget spillet. Charlie Nuuk kender vi jo, kunne også godt. Altså han er jo også en spiller, som har noget vanvittigt spændende i sig. Så det er i hvert fald sådan to af de navne, jeg tænker på, som de første, ja, når hvis vi skal tage nogen af de der sådan unge, der sådan virkelig kan gå ind og brage igennem, selvom Charlie Nuuk jo allerede har lidt gjort det. Men Luka Kærumgaard er i hvert fald det jeg tænker på som den første.
Men altså, det fortæller også lidt den historie, der er om OB, og det potentiale, der ligger i OB. At vi hver sæson taler ind i, at de skal være et top 6-hold. Nu er de også begyndt at bygge på i forhold til deres akademihold. Altså, deres akademihold er blandt de bedste i landet, nærmest hver eneste år. Nu snakker vi ungdomslandshold i starten af den her udsendelse. De har altså en Noah Lassen, som er U17-spiller, men spiller fast på deres U19-hold, er anfører på U17-landsholdet. Han bliver rigtig, rigtig, rigtig god. Det bliver spændende at se, om de bliver ved med at have de her 2, 3, 4 akademispillere i deres startopstilling. Altså bare fru Slotsager, Charlie Nuuk, Adelgaard, Kærumgaard, altså bare for at nævne nogle af dem. Bernard har også stået fast i en periode. Derfor taler jeg stadig positivt omkring OB, fordi der er et kæmpe potentiale både på akademiholdene og på førsteholdet. Så det bliver spændende at se, hvordan det ender om 3, 5, 8 år.
Spændende med fremtiden i OB, og også spændende med udfaldet på den her tirsdagskamp kl. 19.00, at OB og Vejle altså brager sammen. Det var rundens 6 kampe, Steffen, og Assad, der er altså lagt op til en masse spænding i både top og bund. Skal vi ikke sige tak for ordene til jer to i dag?
Jamen,
selv
tak.
Ja, selv tak.
Og tak til vores partner hedder det Arbejdernes Landsbank og Verdo. Kan du se på appen? Assad, hvor mange procent den har ladt op, imens vi har talt?
Den har ladt de sidste procent op. Jeg har manglet kun 20%, og det har den gjort for
mig. Okay, så langt har du heller ikke herind til vandlæsset trods alt. Nå, men god tur hjem i din nyopladede bil, Assad. Mit navn det er Kenneth Hansen. God fornøjelse med påskens kampe. Gisle er tilbage i næste uge til meget mere Superliga-preview her på Mediano. Tusind tak, fordi I lyttede med.